Bonjour Kulhat, Aziz Zaza, honorable members, parlamentari, honorable segretario parlamentari, signori, ma la waqfa ta' sentejn minn ħabba l-pandemija, ovvjament kanna l-pandemija li kanna neġu bija, l-lu qed neġgħu niltaqgħu fil-Kamra tad-Deputati għaddi l-edizzjoni importanti tal-Parlament. Ministru, bonġu għalik. Dejna l-laqgħa qed issir tal-Parlament b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ u kif tafu l-għanta tal-Kunsill taż-żgħażagħ huwa li jiġbor flimkien żgħażagħ u organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ impenjati biex itejbu l-qagħda tagħhom iżda wkoll u din importanti ta' pajjiżna. Għalhekk qegħdin hawnhekk, qegħdin fil-Parlament biex niddiskutu xi ħaġa fl-interess ta' pajjiżna. U kull impenn pubbliku għandu jkun wieħed ta' servizz lis-soċjetà. Allura dan ifisser illi wieħed jagħti lil ħadd ieħor it-tajjeb tiegħu u jkun altruista, jiġifieri li jkun omli biżejjed, dik hija l-kelma li tnuża, tkun omli biżejjed inti bħala persuna, bħala individwu li tagħti anke jekk hemm bżonn tagħmel sagrifiċċju fil-ħajja mingħajr ma tippretendi l-ebda xejn lura għalik. Allora dan ifisser li aħna l-koll għandna nkun impenjati fil-ħajja pubblika u dejjem dan nagħmluh b'intenzjoni tajba għandna nħadmu il-prinċipju u valuri li huma valuri għonja u valuri tajba. Fost dawn, per eżempju, rispett ta' drittijiet ta' bniedem u l-libertajiet tal-persuna umana. Għandek il-valur tal-imħabba u rispett lejn il-proxmu tagħna u lejn ħutna l-medmin. Il-konċett ta' demokrazija parlamentari, it-tmexxija u t-treġija tajba ta' riżorsi disponibli fil-pajjiż. Mat ovvjament l-imħabba lejn pajjiżna, l-art welidna, u l-poplu tagħna, l-lingwa, l-kultura tagħna. Il-ħarsin l-ambjent u passaċ u pajjeżaċ ta' pajjiżna. Issa dan ir-rigward intkom għala Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ huwa attiv ħafna fuq il-qasam soċjo-politiku għal diversi modi, inklużi l-edizzjonijiet li għamilna flimkien, għot minnkom kontu hawnhekk għot minnhom kontu hawnhekk meta għamilna edizzjonijiet fil-Parlament mill- mil-żgħażagħ u dan palamess ta' diskussjoni. Allura, permess għall-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ twaqqaf biex ngħidu hekk dialogu informali anke jekk dan qed isir flok l-assunt tal-pajjiż. Niddiskutu, lul għandna l-abort, niddiskutu dan suġġett. Illi dan suġġett ovvjament li dun niddiskutu jekk l-abort għandux jiġi jekk għandu xi ġid dekriminalizzat, jiġifieri ma tibqax reat l-abort f'pajjiżna. Dan ikun ifisser li min iwettaq l-abort ma jkunx espost u allura ma jkunx suġġett għal prosekuzzjoni, għall-akkuża penali taħt il-liġi kriminali u allura dan huwa suġġett li għandna niddiskutu. Wieħed jistenna, ovvjament, hekk għandu jkun li jkun hemm min jaqbel u jkun hemm min ma jaqbilx. Imma importanti li għas id-diskussjoni trid tiġi u trid issir f'atmosfera miftuħa, kordjali, mingħajr preġudizzju, importanti li nitilqu minn hemm mingħajr preġudizzju, u b'rispett lejn xulxin, u importanti wkoll li l-fatt li tesqu minnkom ikunu korretti, mhux kulħadd jitfa' fl-arja ikunu korretti, dik hija d-dibattitu serju. Infakkarkom ukoll dwar responsabilità li kull membru parlamentari u kull min huwa impegnat fil-ħajja pubblika għandu. Dawn huma membri preżenti, ministri president, sekretari preżenti, dana kollha għandhom dmir li jħabirku biex dejjem jagħmlu t-tajjeb għal ġid ta' kulħadd u fuq kollox li tiġi protetta s-soċjetà minn kull saram, tiġrib, jew għat-teħsiena jew dannu fis-soċjetà tagħna. Irid nagħmel ftit statistika biex ikun qed ngħid jien anke bħala President tal-Kamra il-fatti kif huma s'issa. Per eżempju l-figuri tal-World Health Organization li kull sena ikollna rapport hemm figura ta' 73 miljun proċedura ta' abort fid-dinja. Dawn huma l-fatti. u wasmat per eżempju li kull sena ftit aktar minn 300 persuna pajjiżna iħallu Malta biex jagħmlu l-abort. Dinna figura li toħroġ minn dawk li jmorru Renju Unit, Italja u anke postijiet oħra Spanja u postijiet oħra fl-Ewropa. Infakkarkom ukoll li hemm diversi prinċipji li qed irtjarhom, per eżempju l-prinċipju ta' dikjarazzjoni viżatet ta' bniedem, l-artiklu 3 li jitkellem li kulħadd għandu dritt tal-ħajja, libertà u sigurtà ta' persuna, għandek l-artiklu 25 tal-istess dikjarazzjoni li l-ommi u t-tfal huma intitolati għal kura speċjali u għannuna mill-istat u t-tfal meta ngħid it-tfal. Kem dawk kemm wilda fi żwieġ, kif ukoll anke dawk li huma barra miż-żwieġ, fajb, dak għandhom għawdu l-istess livell ta' ħarsien soċjali mill-istat. Jidillu wkoll fl-interess tal-umanità dak kollha li għandhom il-poter għandhom id-dover li ħarsu dan kollu. Jiġifieri din hija diskussjoni, ovvjament ħalliha f'idejkom qabel ngħaddu għad-diskussjoni, però nixtieq infakkarkom ukoll xi ħaġa li għad naħseb fuq dal-għodu wkoll imma importanti ngħidha, illi l-Unjoni Ewropea bħala aħna parti mill-Unjoni Ewropea, ovvjament, wieħed mill-pajjiżi, 27, ma għandix kompetenza legali, l-Unjoni Ewropea ma għandix kompetenza legali fuq da suġġett, nitkellmu fuq l-abort. Infatti fl-Deċembru tal-2002, jidilli 2002 kien l-Unjoni Ewropea u l-Gvern Malti kienu waslu fiftehim dwar il-protokoll tal-Unjoni Ewropea. Da' etnajdu bħala punt illi ovvjament u jettir tikun jaf illi aħna maħni s-sujġett ta' xaħat iktar il-fuq jew iktar l-itfe, whatever, se jaqqara kif trid, imma deqda ċara. Jena nsellem lilkom, neġa' mġdid, l-kun senatur ta' Żgħażagħ, għal-ħidma ta'kom, fost Żgħażagħ, nħeġġeġ lilkom, eż Żgħażagħ, illi l-ħidma ta'kom għandha dejjem tkun imsejsa, jena perswas, fuq prinċipji u valuri tajba u għonja. Nirrikorxi wkoll dak kull min qed jagħmel intervent anke b'mod indirett li forsi waslu l-messaġġ tagħhom. L-importanti hija li biex nibdew diskussjoni llum hija li nżommu mal-ħin għandna 42 intervent, jiġifieri min għandu żewġ minuti, min għandu 3 minuti. Ħajkun hemm it-timer fil-screen. Li jibda jindika l-ek eżatt il-ħin li qed tikkonsma. Allora yes, u min jindirizza qed li clerk of the house, min jindirizza l-kamra, ovvjament qed se tgħidha l-parlamentari u l-ministri jew preżenti dak jew x'għandhom jagħmlu, tqum bil-wifqa u l-mikrofon jinxtieq waħdu. Jiena nirringrazzjakom, issa sejjaħ id-diskors mill-Viċi President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Signorina Verona Costin.
Buongiorno kulħadd. Eżis President tal-Kamra, mistiedna speċjali, partecipanti u kollegi. Għal darba oħra, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ qiegħed jorganizza l-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ li huwa avveniment li minn sena għal sena jkun mistenni minn bosta individwi. Huwa ta' pjaċir għalina li nerġgħu nkunu hawn illum. Għaliex il-preżenza tagħkom turi l-interess kbir u d-dedikazzjoni li ż-żgħażagħ Maltin oċi għandhom lejn l-attiviżmu u l-parteċipazzjoni ċivika. Huwa wkoll ta' pjaċir kbir għalina li naraw ċuħ ġodda għaliex dan juri kemm il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ għadu rilevanti fix-xena żagħżugħa ta' pajjiżna. Bla dubju ta' xejn il-preparamenti u x-xogħol li tinvolvi l-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment huma kbar. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lkoll membru tal-Eżekuttiv u d-Diretturi tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ li għenu f'dan il-proċess. B'mod speċjali però nixtieq nirringrazzja l-Uffiċjal Nazzjonali tagħna, il-Bred Likakija, tax-xogħol siewi li għamel matul dawn l-aħħar ftit xhur, minkejja li l-irwol tiegħu kien pjuttost ġdid għalih. Nixtieq intemm billi ngħid dan. Ninsab ċerta li din id-diskussjoni mhux qed tkun waħda faċli. Daqskemm ma kinux faċli l-laqat li waslu għal dan il-mument. Minkejja dan, iħeġġiġkom li tirrispettaw kemm is-sensitività tas-suġġett. U anke l-perspettiva tal-kollegi tagħkom. Kollha kemm aħna nafu li qatt ma nistgħu naslu għall-tweġiba finali u dan jidher ċar anke fl-isfera nazzjonali. Ftakru li l-għan ta' din is-seduta mhuwiex li nsibu risposta għal kollox, iżda li nħarsu lejn il-pożizzjonijiet ta' xulxin u nippruvaw nerfqu ftehim bejnietna. F'isem il-Kunsill Nixtieq nirringrazzja l-membri parlamentari kollha li ddedikaw il-ħin sabiex jattendu jisimgħu l-vuċi tagħhom. U b'mod speċjali l-ħaddiema u l-uffiċjali kollha li għandhom fl-organizzazzjoni ta' dan l-avveniment. Li bla dubju mingħajrhom dan kollu ma kienx ikun possibbli. Minn hawnhekk nixtieq nawguralkom is-seduta t-tajba u ninsabu ħerqanin sabiex nisimgħu l-proposti u l-emendi tagħkom. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ il-Sinjur Bradley Kakija biex hekk joġbu jagħmel l-indirizz tiegħu.
Onorevoli President tal-Kamra, deputati preżenti, kollegi u parteċipanti, merħba għal Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Fl-Ulju li għadda ġejt elett f'dan l-irwol ta' uffiċjal nazzjonali u kont naf mill-bidu li wieħed mill-proġetti li se nkun inkarigat bih huwa propju dan li qed niltaqgħu għalih illum. Mill-jum li ġejt elett minkejja diversi intoppi li affaċċajt fosthom il-fatt li żmien kien qed jafassew ħdimt flimkien ma' membri oħra tat-tim biex dan il-proġett jittella għal sena oħra b'suċċess. Ħadna d-deċiżjoni li nbidlu xi affarijiet mill-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li mdorrin naraw is-soltu u dan wassal sabiex fost oħrajn nattiraw bosta ċuħ ġodda lejn dan il-proġett li kien għadu qed jirrivitalizza ruħu minn wara l-pandemija. Jiena jataw inkellimkom illum grazzi għall-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ u huwa ta' onura lija li qiegħed nissiġġu għall-ewwel darba wara diversi snin ipoġġi fejn qegħdin intom bħalissa. Dan l-avveniment għalija dejjem serva ta' opportunità biex nikber b'mod sħiħ waqt li nsirna f'nies ġodda b'opinjonijiet u sfondi varji li mhux dejjem tiltaqa' magħhom b'mod daqshekk dirett fil-ħajja ta' kuljum u ta' dan jiena grat immens. Matul l-aħħar xahar ta' ħidma xahar intensiv għall-aħħar intom ħloqtu żewġ riżoluzzjonijiet dwar suġġett li dan l-aħħar iddomina diversi sferi tal-opinjoni pubblika, l-abort. Din it-tema żinnija b'mod għaqli għaliex nemmnu li hemm bżonn ta' diskussjoni matura, immoderata u miżawda perspettivi friski f'dan ir-rigward. Għaldaqstant, din is-sistema fejn tiġi diskussa tema waħda b'żewġ perspettivi differenti hija sistema ġdida għall-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ, jiġifieri għal din is-sena kellna nikkreaw kriterji u mekkaniżmi li qatt ma rajnihom fis-snin ta' qabel. Illum il-ħaqtu l-quċċata ta' dak kollu li ħdimtu għalih is-seduta fil-Parlament ta' Malta. Għall-ewwel darba f'pajjiżna ammont sostanzjali ta' żgħażagħ inġabru f'kamra waħda biex jitkellmu dwar suġġett li ħaddan fih opinjonijiet kontrastanti li rari jiltaqgħu f'kompromess jew f'diskussjoni ċivilizzata. Il-proċess kien wassalna saw biex wasalna saw ma kienx kollu wart użgħar, però issa li qegħdin hawn neħtieġu li nirrispettaw l-iskop ta' dan il-proġett. Din il-pjattaforma għandha dejjem tibqa' spazju sigur li fih ħadd ma jiġi ġġudikat abbażi ta' dak li hemm fih. Din is-seduta għandha servi ta' mudell għal kif għandha ssir kull diskussjoni li tlaqa' żewġ idejat divergenti ma' xulxin. Madankollu, nittama l-lum dan lan jintlaħa. Eżis parteċipanti, grazzi ta' xogħol imprezzabbli li għamiltu matul dal-aħħar xahar, nawguralkom seduta produttiva u fuq kollox esperjenza memorabbli. Grazzi.
Ningrazzjak, mela issa nibdew biex ikun l-ewwel preżentazzjoni tal-ewwel mozzjoni intitolata l-abort u l-proposti favur id-dħul tiegħu f'Malta. Allura issa nseħħ is-sinjorina Sefa Ravella li għandek 6 minuti.
Onorevoli speaker, nixtieq nibda billi nirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ li għal sena oħra tana l-opportunità li nkunu parti mill-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Dalgħodu qegħdin niddiskutu tema kemm xejn kontroversjali. Iżda x'inhi r-realtà? F'Malta nsibu l-aktar liġijiet stretti fejn jidħol l-abort madwar id-dinja. Infatti, li mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kollha, Malta tipprojbixxi l-abort totalment. Għaldaqstant, aħna rajna li din il-proibizzjoni għandha diversi konsegwenzi negattivi fuq saħħet il-persuni li jiġu bżonn l-abort, id-drittijiet tagħhom kif ukoll l-aspett soċjo-ekonomiku. Bħala l-partit favur l-abort, nemmnu li kif għall avukat u politiku Robert Casey, abortion is a question of choice, l-abort huwa kwistjoni ta' għadla. Għalhekk, ħriġna b'numru ta' proposti sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Dawn il-proposti qsamnihom taħt erba' kategoriji differenti. Bdejna bil-konsegwenzi tal-kriminalizzazzjoni. Rajna li hemm il-ħtieġa tal-revokazzjoni tal-artikli minn artiklu 241 sa artiklu 243 fid-disa kapitlu tal-kodiċi kriminali.
Dan sabiex l-abort jiġi dekriminalizzat u jisir fuq talba tal-aħħar tal-ewwel trimestru, jiġifieri 12-il ġimgħa. Aħna qed nipproponu dan f'sitt każijiet partikolari. Dawn huma meta l-persuna tkun friskju għall-ħajjita, stupru jew abbuż sesswali, meta jkun hemm anomalija serja fil-fetu, meta jkun hemm riskju għall-saħħa fiżika u mentali tal-persuna, raġunijiet oħra soċjo-ekonomiċi u fl-aħħar nett kull raġuni oħra. Madankollu f'każijiet estremi partikolari jew sensittivi nipproponu li jkun permessibbli sa aktar minn 12-il ġimgħa tqala. F'dawn il-każijiet għandu jkun hemm bord speċjalizzat li jieħu d-deċiżjoni f'massimu ta' 3 ijiem. Apparti minn hekk, f'sitwazzjoni fejn itqala titkompla u tkun ta' riskju, l-abbord għandu jsir bl-approvazzjoni ta' 3 tobba fejn irid ikun hemm bil-minimu ta' 2 minn dawn it-3 tobba msemmija. F'dan il-kuntest aħna nifhmu li l-ħin huwa prezzjuż għalhekk f'każijiet ta' emerġenza jew riskju li l-persuna titlef f'ħajjitha il-perjodu ta' stennija mandatorja jaqa'. Minn banda l-oħra, fil-każijiet fejn l-istennija mandatorja tiġi applikata għandu jkun hemm evalwazzjoni psikoloġika kemm biex tinforma lill-persuna dwar il-proċedura u l-konsegwenzi kif ukoll sabiex ħadd ma jiġi sfurzat jittermina tqala. Sezzjoni oħra fir-reżoluzzjoni tagħna hija dik tal-edukazzjoni sesswali. Permezz ta' din is-sezzjoni aħna rajna li għandu jkun hemm metodi kontemporani u kurrenti ta' tagħlim. Bekk l-istudenti fis-snin kollha tal-edukazzjoni medja u sekondarja jitalmu fuq l-aspett prattiku u psikoloġiku flimkien max-xjenza u l-anatomija meta jiddiskutu l-edukazzjoni sesswali. F'dan ir-rigward, l-edukaturi jistgħu jħadmu kwalinkwe fidi dement li ma tiġix f'konflitt mat-tagħlim tas-suġġett. Dan kollu għandu jiġi implementat f'kull skola liċenzjata fejn linji gwida għandhom jiġu segwiti flimkien ma' assessjar fuq l-istudenti. Fit-tielet sezzjoni trattajna l-abbord bħala servizz tas-saħħa. Hawnhekk rajna li jkun beneficjarju li fis-servizz tal-abbord flimkien ma' terapija bħal ngħidu aħna pariri jew appoġġ jingħataw b'xejn. Aħna qed nipproponu wkoll servizz ta' psikoterapija u support groups sabiex nies bl-istess esperjenzi jkunu ta' support għal xurxin. Matul din il-mixja aħna qed nipproponu li l-konfidenzjalità għandha tkun assigurata għal żgħażagħ li għandhom il-fuq mill-età tal-konsens sesswali. Dan ma jkunx applikabbli jekk il-persuna tkun f'każ ta' riskju. Fl-aħħar nett l-aħħar sezzjoni fid-dokument tagħna hija l-kontraċettivi ta' emerġenza. Hawnhekk rajna li jkun aqli li nassiguraw id-dispożizzjoni tal-morning after pill. Għalhekk ipproponejna li spiżjara jew spiżeriji li jirrifjutaw li jagħtu din il-pillola fuq bażi ta' konflitt ta' kuxjenza għandhom jigwidaw li dak li jkun. Għal spiżerija liċenzjata oħra li tkun tista' tipprovdi din il-mediċina sa' 4 sigħat wara li tkun saret it-talba inizjali. Permezz ta' dawn il-proposti ħassejna għal qed nindirizzaw in-nuqqasijiet li ntqajna magħhom f'dan is-settur. Dan li qed nipproponu f'din ir-reżoluzzjoni huwa bisfrott ta' diskussjonijiet u riċerka madankollu lest li nilqgħu kull kritika kostruttiva sabiex insibu l-bilanċ li hemm bżonn għaliex l-abbord huwa għażla. Tant hi kwistjoni ta' għażla li minn hawn nappella lil dawk li ma jaqblux mal-abbord. Tista' tkun kontra l-abbord għalik innifsek, imma ma tistax timponi deċiżjoni li tkun ħattint fuq ħadd ieħor. You can be pro-choice for yourself, but pro-choice for others. Nirringrazzjakom.
Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, issa mmorru għall-preżentazzjoni tat-tieni mozzjoni. Li allura hija l-abord proposta kontra idħul tiegħu f'Malta. U nsejjaħ is-Sur Mattia Ġuż Muscat u għandu 6 minuti wkoll.
Grazzi Mr. Speaker. Jiena nemmen li l-viżjoni li qegħdin nirrefqu aħna llum hija l-viżjoni li taqgħat il kulħadd. Hija l-viżjoni ta' dawk li jixtuq jissalvagwardjaw il-verità u l-ġustizzja. Jien kuntent f'dak li pajjiżna kiseb sal-lum il-ġurnata. Għax jien żagħżugħ nixtieq li pajjiżna jmur dejjem iżjed il-qudiem li ma jistaġnax jew reġġa' għallox lura. Aħna żgħażagħ jiddispjaċina meta fl-Ewropa tagħna naraw quddiem għajnejna gwerra li qiegħda tgħeddet il-ħajja ta' bosta nies ta' żgħażagħ bħalna li ma jistgħux jistudjaw, jaħdmu jew jgħixu fil-paċi f'pajjiżhom stess. Aħna żgħażagħ demna ibaqbaq quddiem kull inġustizzja. Għalhekk issibna fuq quddiem niddefendu l-paċi, d-demokrazija, drittijiet ta' ħutna l-immigranti. Issibna hemmhekk insemmaw leħinna favuri drittijiet tan-nisa, tal-ħaddiema, id-drittijiet tal-annimali u biex f'Malta kulħadd iħossu komdu ikun hu minnu. Aħna nintlew bil-kuraġġ meta naraw li madwar id-dinja edha t'um kultura dija ma gbar favur l-ambjent u l-izvilup sostenibli, bliskop li t'ħares id-dar komuni tana. Nifirħu, metanka f'pajjiżna stess, nisimgħu b'tant taqdiet u istituzzjonijiet governattivi li qed jaħdmu kuljum sabiex kulħadd ikollu saqaf fuq rasu. Tant taqdiet li ta' kuljum jaħdmu mal-marrit u mal-batut. Aħna żgħażagħ nafu li dritt tal-ħajja huwa d-dritt ċavetta, l-ogħla dritt li mingħajru ma tista' tagħmel xejn. Għaliex jiswa li niddefendu dawn id-drittijiet dawn il-persuni kollha. Imbagħad ma niddefendux id-dritt tal-ħajja sa mill-bidu. Li hu l-pedament ta' dan kollu. Għalhekk aħna nixtiequ li f'pajjiżna id-dritt tal-ħajja jibqa' jiġi mħares u ma jiġi ma rreġġawx l-arloġ lura billi nitfaħ fil-ġenb. Nirrikonoxxu li anke f'pajjiżna hawn sitwazzjonijiet ta' dbatija nafu għaliex intqajna magħhom ukoll. Nafu li hawn min qed isiba diffiċli iwassal it-tqala mhux mistennija tiegħu sa tmiem. Nafu li hawn min jixtieq li kieku l-affarijiet ġraw mod ieħor. Hemm min jistqar li jaf ikun hemm sitwazzjonijiet fejn l-unika triq biex mara jinnexxielha tkun suċċess u tqum fuq saqajja il ma twassalx it-tqala tagħha sal-aħħar. Qudiem dan id-diskors taqtih il-qalb, aħna ma nistgħux noqogħdu lura. Qudiem sitwazzjonijiet diffiċli aħna ma naqtawx qalbna, anzi nażlu li ma noqtlux it-tama, ma noqtlux il-ħajja. Anzi naħdmu iżjed ta' drittijiet tal-mara u tat-tarbija, ta' tnejn. Għaliex għandu jkun hawn tfajla waħda f'pajjiżna li tħoss li ma tistax tkompli bitqala tagħha u tistudja. Għaliex għandu jkun hawn mara waħda f'pajjiżna li tħoss li ma tistax tkompli bitqala tagħha u taħdem fl-istess ħin. Għaliex għandna nagħżlu fl-isptarijiet tagħna lil min insalvaw meta nistgħu nsalvawhom it-tnejn. F'każijiet ta' difikultà, il-koll nafu li l-ħajja tal-omm dejjem tingħata priorità. U bħafna għalu dedikazzjoni f'Malta, f'dawn l-aħħar 12-il sena, twieldu 50,000 tarbija mingħajr ma mietet omm waħda. U dan fatt. Ħbieb, jiena naf li intom ukoll tixtiequ li pajjiżna jkompli jkun suċċess. U li intom ukoll bħalna tixtiequ li ebda mara ma tkun medda. Aħna nemmnu wkoll li ebda tarbija m'għandha tkun maqtula. Għalhekk ejjew niġbdu ħabel wieħed. Dak li permezz tiegħu naħdmu biex insalvawhom it-tnejn. Kemm lill-mara u kemm lit-tarbija. Fid-dinja tal-lum għandna mezzi biex nagħmlu kważi kollox. Ejja ma nixxaħħux mal-omm u t-tarbija fil-ġuf tagħha. Għaliex min jekk mhux aħna żgħażagħ sejjer jaħdem biex javvanza s-servizzi tas-saħħa fl-isptarijiet tagħna. Biex dawn jibqgħu b'tant taqa li ħarsu l-ħajja ta' kulħadd sa mill-bidu. Għaliex min jekk mhux aħna. Ser ikompli jinsisti dak li x-xjenza ila tgħallem li mill-punt għall-fertilizzazzjoni hemmhekk hemm ħajja ġdida. Għaliex min jekk mhux aħna ser jaħdem biex kull mara tqila f'Malta tħossha maħbuba, milquha u mejjuna. Aħna li niftaħru bis-solidarjetà ta' dan il-poplu tagħna. Għaliex min jekk mhux aħna ser jaħdem biex id-dritt tal-ħajja li huwa protett bil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna li huwa mnaqqax fil-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem jiqfa jiġi rrispettat. Aħna żgħażagħ Maltin dan nixtiequ li pajjiżna jiqfa jkun sigur għal kulħadd, għal kull mara u għal kull tarbija. Nirringrazzjakom.
Grazzi. Issa nimxu għall-preżentazzjoni tal-ewwel proposta, tal-ewwel mozzjoni. Li qed emenda fuqha unsejħ is-Sinjorina Maria Sapiano.
Grazzi l-Onorevole Speaker, membri preżenti. Mela aħna bħala t-tim favur il-legalizzazzjoni tal-abort f'Malta emendajna s-sezzjoni A l-aspett legali ta' t-tim kontra t-tul tal-abort f'Malta u naqblu li l-liġi m'għandix bżonn tiġi kjarifikata iżda tinbidel kompletament biex l-abort jiġi dikriminalizzat kif ukoll legalizzat billi jiġu revokati artikli 241, 242 u 243 ta' kapitlu 9 tal-Leġijiet ta' Malta, il-Kodiċi Kriminali, u l-legalizzazzjoni għandha tapplika sa 12-il ġimgħa tqala fi kwalunkwe każ u dan isir permezz ta' pirmli fis-sigurtà ta' dara. Grazzi.
Ringrazzjak. Mela, spajna l-ewwel proposta fuq l-ewwel mozzjoni issa nsejjaħ sottomissjonijiet ta' din l-ewwel emenda fuq l-ewwel mozzjoni. U nsejjaħ is-Sinjur Gabriel Xiberas.
Grazzi, sur President.
3 minuti massimo.
Grazie, Sir President. Aħna bħal partit favuri l-ħajja nixtiequ li introduċu emenda sabiex l-ewwel riżoluzzjoni li tinqara l-abort għandu jiġi dekriminalizzat bil-liġi revokati artikli 241, 242, kif ukoll 243 ta' kapitlu 9. Din tinbidel u ssir rikonoxximent ta' dritt tal-ħajja ta' tarbija fil-ġuf. Sabiex nissostanzja din l-emenda, tajjeb li qed jirreferi għal fatt magħruf li kemm fid-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem ma nsibu ebda referenza għad-dritt għall-abort bħala dritt. F'kuntrast ma' dawn, l-istess dikjarazzjonijiet jagħtu dritt sagrosant għall-ħajja lil kwalunkwe persuna, id-dritt li tgħix. Fajnejna hija ftit ta' kontradizzjoni li wara tant kemm ħdimna sabiex jiġu stabbiliti drittijiet fundamentali tal-bniedem li naħseb kulħadd jaqbel li huma l-qofol tad-dinjità tal-persuna. Allura aħna bħala bnedmin kif qed nistgħu niġġustifikaw il-fatt li bniedem bħali bħalek jiġi mċaħħad mid-dritt l-aktar bażiku, id-dritt li jiftaħlek il-bieb għad-drittijiet l-oħrajn kollha, id-dritt li jagħtik l-opportunitajiet li huwa dritt tal-ħajja. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tat-tfal, speċifikament fil-preambolu, insibu dikjarat iswed fuq l-abjad u se nikwota li kull tifel u tifla għandu jkollu protezzjoni legali xierqa, kemm qabel kif ukoll wara t-twelid tiegħu. Dan ikompli jissostanzja l-pożizzjoni tagħna li t-tarbija fil-ġuf iva jiex il-qila id-dritt tal-ħajja tagħha jiġi salvagwardjat. L-imħallef Giovanni Bonello li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni fil-kamp ta' drittijiet tal-bniedem, spiss saħaq u sostna l-pożizzjoni li drittijiet fundamentali tal-bniedem huma dawk biss li huma ddikjarati mill-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll dawk imnaqxa fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. F'dan ir-rigward ma nsibu l-ebda dritt tal-abort bħala dritt fundamentali. Għalhekk mela ja Malta li ġejt imlibsa bl-oħla dawl ib intos bħalma dejjem kien l-eżes ħaġa, l-ogħla valur, l-ogħla prinċipju kif ukoll l-ogħla dritt u għalhekk ibqa' salvagwardja bħalma dejjem kien id-dritt tal-ħajja ugwalment. Grazzi.
Issa nsejjaħ il-veduta jew veduti fuq din l-ewwel emenda fuq l-emozzjoni, allora kontra argument u nsejjaħ is-Sinjorina Jasmine Ballachino. Ġiex minuti.
Grazie, Sir Speaker. L-ewwel qed nixtieq nibda billi ngħid billi niġbed l-attenzjoni għall-fallaċċja li saret ħafna drabi s'issa fl-argument tal-kontra kemm fl-introduzzjoni kif ukoll f'ħafna mill-emendi u ħafna mill-proposti tagħhom ukoll. Il-fatt li qegħdin nirreferu għall-fetu bħala t-tarbija fil-ġuf. Fil-verità għandu jiġi meqjus fetu għax huwa fil-verità fetu u l-fatt li ngħidu li tarbija fil-ġuf mhijiex bjoloġikament u lanqas medikament preċiża. Apparti minn hekk qegħdin nikkreaw isa l-emozzjoni fuq xi ħaġa li mhijiex bjoloġikament u xjentifikament korretta. Tagħmlu referenza fl-emenda tagħkom għal Konvenzjoni Ewropea fuq id-drittijiet tal-bniedem. Din ġiet draftjata u firmata l-ewwel darba fl-1950. L-aħħar waħda ġiet iffirmata fl-1984. Minn dak iż-żmien law saru bosta laqgħat oħra, kien hawn ħafna iktar treaties internazzjonali, mhux biss Ewropew, li jgħidu li fil-verità l-abort, apparti li l-World Health Organization qalet li huwa servizz tas-saħħa, minħabba li huwa meqjus servizz tas-saħħa, huwa għalhekk li ir-restrizzjoni għall-aċċess għalih tikser id-drittijiet tal-bniedem li huma id-dritt għas-servizzi tas-saħħa, id-dritt tal-freedom of conscience, jiġifieri dak li persuna tħallija tkun accountable għad-deċiżjonijiet li tieħuha, u id-dritt għal and the right to freedom. Apparti minn hekk jiena naraw aparti minnek persuna om adulta anka jekija tifla, u jis iktar jekija tifla li għanda passat, prezent, li kapaċi tipproċessa esperjenza tagħha f'emozzjonijiet u memorji bla dubju għandha tiġi meqjusa ta' sinifikati kbar minn fetu. Speċjalment bħala mara li tkun li jkollha dipendenti fuqha. Minħabba f'hekk aħna nisqu fuq il-legalizzazzjoni mhux biss bikriminalizzazzjoni.
Grazzi, mela. Jista' jkun iżommu mal-ħin ħalli jkollna ħina kulħadd. Mela, niġu għall-vot għall-ewwel emenda fuq l-emozzjoni. Dak favur? Dak kontra? L-emenda m'għaddiet. Skużani, l-emenda għaddiet. Vot b'saħħtu. Mela, nimxu issa għall-preżentazzjoni tal-ewwel proposta ta' tieni mozzjoni li trid qed emenda fuqha. Insejjaħ is-Sinjur Sheldon Mikallef. Ringrazzjak. Issa insejjaħ sottomissjoni tal-ewwel emenda fuq it-tieni mozzjoni. Għalhekk insejjaħ is-Sinjorina Eliza Mikallef Peplow. 3 minuti.
Sur Speaker, Eliza Mikallef Peplow ma setax tkun m'għandna llum għax inqalet l-emerġenza u ħanitkellem jiena minn Floka ġas minn Baldacchino. Il-liġi kif qiegħda bħalissa le ma tipproteġix lilhom. Il-liġi kif qiegħda bħalissa. Imbil il-liġi tipproteġi l-fetu ma jfissirx li awtomatikament tipproteġi lill-mara wkoll għax mingħajra l-fetu ma jkollux ħajja. Il-liġi ma tipproteġix lill-mara għax trid tkun qiegħda f'riskju immedjat biex il-fetu jitneħħa. Jiġifieri li ngħidu li l-liġi tipproteġi l-mara hija kompletament falsa. F'Malta nużaw il-watch and wait system fejn isir monitoraġġ u mbagħad meta naraw li l-mara qiegħda jew li xi ħadd qiegħed f'riskju immedjat hemmhekk isir l-intervent. Aħna naħsbu li dak ir-riskju huwa bla bżonn. Speċjalment f'każijiet fejn ma jkunx hemm ċans il-tarbija s-salva. Dan huma każijiet ta' pereżempju tqala ectopika, ectopic pregnancies. Ma aħna naraw li ma tagħmilx sens illi tikkawża din il-differiment ta' dak li huwa inevitabbli. It-tarbija, jekk it-tarbija xorta mhijiex se salva, il-mara m'għandhiex għalfejn tgħaddi minn dik it-trawma u lanqas il-familja ta' dik il-mara m'għandha tgħaddi minn dik it-trawma. Dan huwa false hope, jiġifieri li tgħidu illi ma noqtlux it-tama, dan huwa inevitabbli, it is false hope. Id-dottrina tad-double effect huwa kunċett etiku li oriġina mill-filosofija kattolika. Issa l-attobba tagħna kollha u lanqas il-pazjenti kollha ma jidentifikaw bħala kattoliċi fil-komunità diversifikata li fija ngħixu bħalissa f'Malta. U lanqas il-double effect, il-prinċipju jew id-dottrina tad-double effect ma tikkorrespondix ma' best practice fil-kuntest mediku. La dan huwa servizz tas-saħħa kif il-World Health Organization diġà qalet li hu. Best practice fil-kuntest mediku għandu jiġi applikat sakemm ma toġġezzjonax lo. Ġbeħna wek l-om, ġbeħna wek dejjem qegħdin nisqu fuq l-għażla għall-om u l-għażla għal dawk ta' madwara li jistgħu jiġu affettwati minħabba li dan is-servizz tas-saħħa ma jingħatax lilha f'ħin diċenti. Apparti minn hekk sabiex tintuża medication kontra ectopic pregnancies, din għandha bżonn tiġi approvata minn board mediku, mhux eżatt board mediku, u direttorat għall-farmaceutiċi. Da jaħdem sa statejon nofsinhar nofsinhar. Jiġifieri jekk it-tabib jissottomessa if the doctor submits a form for exceptional treatment after half two, the woman would have to wait until the next day, with imminent risk to her life. Minħabba f'hekk għall-inqas jina nara li għandu ikun ċar li dan għal-nqas għandu jkun dekriminalizzata biex jipproteġi t-tobba li jridu jgħinu lil-nisa u anka għal-protezzjoni tan-nisa stess. Grazzi.
Grazzi lilek. Mela. Issa nsejjaħ il-kontra argument fuq l-ewwel emenda tat-tieni mozzjoni u għalli nsejjaħ is-Sinjur Sheldon Mikallef. Grazzi, mela niġu għal-vot. għall-ewwel emenda fuq it-tieni mozzjoni. Dak favur? Grazzi. Dak kontra? L-emenda fuq it-tieni mozzjoni ma għaddix. Grazzi. Niġu sal-prezentazzjoni tat-tieni proposta tal-ewwel mozzjoni li tres emenda fuqha. Insejjaħ is-sinjorina Horjen Knelġ. Microphone.
Thank you for the floor, Mr. Speaker. It is critical for young people to embrace normal changes of puberty and ultimately engage in positive and healthy decision-making. This is a quote from Maria Trent, who is a professor for pediatrics, public health, nursing at Johns Hopkins University. The key words here are positive and healthy. The current personal, social and career development syllabus presents some flaws that prevent teenagers and adolescents from taking those healthy and positive decisions. While PCSD says we teach sexuality and relationship education, which is based on a relationship of trust, safety, and non-judgmental attitude, many students taking this class have expressed views disagreeing with this. Complaints like the teaching material being too shallow in terms of detail, and the disregarding of the LGBTQ community and a general anti-abortion sentiment during these lessons have been expressed, showing how important reform in this field is. While it has to be acknowledged that the theoretical idea of informative sex education does exist, the practical application does not correspond with this idea. The amendment proposed by the pro-choice group suggests multiple specific ways where and how sex education in Maltese schools can be improved. We suggest generally following the recommendations of UNESCO. The main points are that teachers may be of any belief as long as those beliefs do not influence the teaching, and that certain social and cultural contexts and human rights are also considered during this discussion. This would also then include the LGBT community. Lastly, we vouch for helping young people to develop the ability to make wise decisions for their health. But this can only be done if suggested reforms are implemented. Our proposed amendment specifies what can be done to benefit our youth. Thank you.
Ringraziak. Issa insejja sottomissjoni tani amenda fuq l-ewwel mozzjoni, insejja signorina Maria Formosa.
Grazie, Sir Speaker. Nixtieq nibda billi lil dawk kollha li qed isegwuna nispjegalhom ftit intom x'qegħdin tipproponu f'din il-proposta. Qed tipproponu li din it-tarbija hawnhekk ta' 12-il ġimgħa tridu toqtluha. Anke din it-tarbija ta' 6 xhur u 8 xhur qegħdin tipproponu li toqtlu? Tridu l-abort fi kwalunkwe stadju ta' tqala għal kull raġuni. Mhux hekk biss. Iġifieri intom qegħdin tgħidu li biex insolvu l-problema tal-faqar għandna noqtlu lil uliedna. Semmejtu wkoll il-każijiet rari bħal rape. Il-koll nafu li abbuż sesswali jġib trawma enormi lill-vittma. Però hawn xi ħadd minnkom li lest jasal li jgħid li l-abort ma jħallix trawma wkoll fuq il-mara? F'abbuż sesswali l-omm hija vittma. Però l-ebda tarbija fil-ġuf ma jistħuq ilha tkun il-vittma l-oħra ta' dan ir-reat. Dan għaliex iva, l-abort iżid vittma oħra, it-tarbija, u two wrongs don't make a right. Inżommu f'moħħna wkoll li ħafna nisa li kellhom tarbija b'konsegwenza ta' abbuż sesswali huma stess jgħidu li din it-tarbija kienet is-sors ta' fejqan għalihom. U għalhekk nagħlaq hawn. Aħna favur għajnuna holistika lil kull mara tqila. Sabiex din tkun tista' tilqa lit-tarbija tagħha f'ambjent seren u b'moħħha mistrieħ. Dan is-support jeżisti diġà ġewwa pajjiżna. Ejjew naħdmu biex dan ikompli jiżdied u jissaħħaħ u b'hekk nibqgħu nipproteġu d-dritt fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja għal kulħadd, kemm tal-omm kif ukoll tat-tarbija. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejjaħ lill-Sinjur Kert Aksisa biex jekk jogħmel l-argumenti tiegħu fuq it-tieni emenda fuq l-ewwel mozzjoni.
Grazzi, Mr. Speaker. L-ewwel ħaġa nixtieq nikklarifika. Naqbel magħkom, l-ammont ta' abort li ħajsib mod legali, zero ħajkun u zero ħajibqa'. Imma, fl-istess ħin, l-ammont ta' abort li ħajsib mod illegali u b'mod perikolus, sena wara sena ħajibqa' jiżdied. Ħabba fek, din se tkompli tintuża, iktar nisa ħajfittxu għall-mediċini fuq l-internet mingħajr avviż ta' tabib, u iktar nisa ħajtlu fl-emerġenza b'gidba għax kellhom korriment. It-tieni punt li xaqna qassam magħkom huwa li oppost bħal ma twintkom. L-abort illegali li kkawża l-mewt preventabbli skont diversi għadiet tas-saħħa inkluż minnhom il-WHO bejn 4.7% sa 13.2% ta' mewt waqt itqala huma ħabba abort perikolus. L-aħħar punt li xaqna qassam magħkom ukoll hija l-avolja. Is-servizz tal-għajnuna tassew importanti għal kull bniedem. L-għajnuna mhux għal kulħadd fortunatament. Nisa tqal li qegħdin fil-periklu tal-mewt, l-għajnuna sempliċement mhix biżejjed. Grazzi.
Grazzi. Mela issa niġu għal vot għat-tieni emenda fuq l-emozzjoni. Insieħ dak li huma favur. Grazzi. Dak kontra. Mela, it-tieni emenda għaddiet. Niġu issa għall-preżentazzjoni tat-tieni proposta, tat-tieni mozzjoni li tgħid emenda fuqha. Inseħħ is-Sinjur Christian Briffa. Għandek 10 minuti.
Grazie, Mr. Speaker. Ħakun qed nitkellem fuq il-proposta sessjoni B, edukazzjoni f'Malta. Li tfittex l-għajnuna huwa bżonn. U mhux sinjal ta' djufija. Li nkunu responsabbli huwa tajjeb u importanti, imma mhuwiex moda. Bħalissa f'Malta ir-rata tal-użu tal-kontraċettivi kif ukoll l-età medja tal-ewwel kuntatt sesswali fost issaħ huma baxxi. Għalhekk inħossu li l-edukazzjoni sesswali għandha tkun ibbażata fuq ir-responsabilità u l-imħabba. Irridu li nibnu kultura fejn iż-żgħażagħ ma jħossuhomx użati għas-sodisfazzjoni ta' ħadd ieħor imma li jiżviluppaw relazzjonijiet responsabbli mibnija fuq fondazzjoni ta' mħabba u rispett. L-imħabba, is-sess u l-bidu tal-ħajja għandhom ikunu l-fondazzjoni ta' edukazzjoni sesswali holistika. Ix-xjenza u studji tal-IVF huma prova ċara li l-ħajja umana tibda sa mill-bidu tal-mument tal-fertilizzazzjoni. Bekk it-tagħlim fuq il-bidu tal-ħajja tal-bniedem u l-iżvilupp tiegħu huwa wieħed xjentifikament preċiż. B'referenza għal dan il-fatt xjentifiku, għandna nagħlmu fuq l-użu responsabbli tal-kontraċettivi fil-waqt illi naċċertaw il-protezzjoni tal-ħajja umana. Jiġifieri li mezzi li jqirdu l-ħajja inkluż l-abort m'għandhomx jiġu kkunsidrati bħala xi forma ġdida ta' kontraċettiv. Tajjeb ukoll li nsaħħu l-għarfien dwar servizzi tal-għajnuna u li nrawmu ġenerazzjoni li ma taqtax qalba u lanqas ma żomlura milli tfittex l-għajnuna. It-tfittxija tal-għajnuna huwa qatt responsabbli meta persuna jkun għaddej minn żminijiet diffiċli. Ejja ngħaddu proposti li jissalvagwardjaw l-interessi tat-tfal u ż-żgħażagħ kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, id-dritt tal-ħajja.
Grazzi, issa nsejjaħ lill-Sur David Buġejja biex jagħmel sottomissjoni t-tieni proposta emendata fuq it-tieni mozzjoni. Għandek 3 minuti.
Grazzi, Mr. Speaker. Mela, il-proposta li jipproponew il-grupp kontra t-dħul tal-abort Malta ma tirriflettix il-livell qoli ta' edukazzjoni sessuali għandha bżonn Malta. Din hija għal diversi raġunijiet. L-edukazzjoni sessuali qed jippromovu hija waħda mibnija fuq temi reliġjużi kattoliċi. Din hija li tippromovi l-astinenza, tistigmatizza l-abort u tinkoraġġi s-sessa fuq kreazzjoni biss. Diversi riċerki konfermaw li din it-tip ta' edukazzjoni mhijiex effettiva biex naqqas imġiba riskjuża li tista' twassal għall-mart u tqala mhix mixtieqa. Din it-tip ta' edukazzjoni li tisemmu l-ħbib tagħna fuq in-naħa l-oħra hija diġà mħadna minn diversi scale tal-gvern f'Malta u scale privati, kemm ukoll scale tal-Knisja. Sfortunatament, diversi rakkonti ta' ex studenti li marru daw
specific schools, speċjalment skejl ta' knisja jirrakkontaw l-abbandun komplet ta' edukazzjoni sessuali holistika li titratta temi ta' kontraċettivi u koll sessualitajiet differenti kif l-aċċess u s-servizzi ta' s-saħħa relatati ma' s-saħħa ta' sessuali u riprotività. Din il-proposta u riwasna grupp konta l-abbord ser tkompli tħaddam kultura fej s-sujġett ta' s-saħħa sessuali kontraċettivi u abbord jista' jkun tabu minħabba l-influenza qawwija kattolika li għandna f'Malta. Issa, dan din l-influenza direttament wasal l-imġieba sessuali riskjuza rifletta f'Malta minħabba n-nuqqas ta' għarfien. Dinja riflet fil-statistiċi li juru l-level baġ drastiku tal-użu tal-kontraċettivi fost iż-żgħażagħ Maltin u l-level li tal-Malta żmess f'Malta. L-emenda tagħna tippermetti mhux biss li tiġi indirizzata l-inugwaljanza fl-edukazzjoni sessuali u riproduttiva, iżda wkoll tħeġġeġ il-Gvern jimplementa standard internazzjonali rikonoxxut dak li huwa Comprehensive Sexual Health Education, CSE. Dit irrikjedet minn kondizzjonijiet li tkun xjentifikament preċiża, inkrementali, li tkun adattata għall-età u l-istat ta' żvilupp tal-persuna, ibbażata fuq kurrikulu oġġettiv, komprensiva, ibbażata fuq approċċ li juri drittijiet umani, u bbażata fuq l-ugwaljanza tal-ġeneru, kif ukoll kulturalment relevanti u iżjed importanti u kollox transformattiva. Dan għaliex CSC tippromovi soċjetà ġusta li tippromovi ħsieb kritiku u ħieles li rispetta drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza. Barra minn hekk din it-tip ta' edukazzjoni mhix rifletta din it-tip ta' edukazzjoni li qed nippromovu aħna mhix rifletta fil-politika nazzjonali tas-saħħa sessuali ta' Malta. L-edukazzjoni li qed nipproponu bl-emenda li bħala pajjiż meta jkun hemm ma jkun hemm l-ebda ostakli għall-aċċess ta' informazzjoni fattwali u servizzi li jippermettu li kemm gruppi marginalizzati bħal nisa u anke nies tal-LGBTI jkunu jistgħu jaċċessawhom. Aħna l-edukazzjoni sessuali komprensiva jgħodda dispensabli sabiex nipromovu l-ugwaljanza tal-ġeneru. In-nuqqas ta' aċċess ta' informazzjoni li jixtiequ jaraw il-grupp ta' kontra l-abbord ħajkun partikolarment perikolus għan-nisa li jaffaċċjaw sitwazzjonijiet inkwetanti bħal tqala mixtieqa u korriment waqt qala fost oħrajn. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ lil Sur Christian Briffa biex jagħmel kontrargument fuq it-tieni emenda ta' din it-tieni mozzjoni.
Grazie, Mr. Speaker. Saret referenza għal talim tal-UNESCO u CSC, għandi l-unur najt li jien għattajt l-axħar 6 snin fil-Kumitat Malti taż-żgħażagħ għall-UNESCO u bekk irid nirrikonoxxi li bħala entità tagħmel ħafna ġid partikolarment fejn tidħol l-edukazzjoni u l-kultura. Però nifhmu wkoll li l-UNESCO hija entità internazzjonali u li ma tħarrix lejn l-edukazzjoni sessuali mill-perspettiva, mill-liġi u mill-kultura ta' pajjiż bħala individu. Bekk irridu li nindirizzaw in-nuqqasijiet li ġib magħha din l-emenda, għax nemmnu li tfal żgħażagħ tagħna ħaqhom edukazzjoni aħjar. Fil-waqt li l-emenda issemmi x-xjenza, mhux imsemmi talim li huwa xjentifikament preċiż fuq l-iżvilupp tal-ħajja tal-bniedem u l-bidu tagħha. Lanqas ma ġew imsemmija relazzjonijiet li huma bbażati fuq l-imħabba u responsabilità. Waqt ix-xogħol tiegħi fuq l-edukazzjoni sessuali kellu l-opportunità li nikteb u nwettaq proġetti fuq livell Ewropew. Permezz dawn l-esperjenzi intqajt ma' numru ta' żgħażagħ li qasmu tħassib tagħhom dwar in-nuqqas edukazzjoni fuq ix-xjenza tal-bidu tal-ħajja u l-iżvilupp tagħha. Ħafna jirrikonoxxu wkoll il-bżonn ta' talim fuq il-kunsens u li relazzjoni jkollha fondazzjoni bbażata fuq l-imħabba. Dan għaliex huma ħafna żgħażagħ li qasmu esperjenzi fejn ħassew li ġew immanipulati jew użati minn ħadd ieħor. Bekk nikkonkludi billi ngħid li ninsabu konfidenti li l-proposta sottomessa toffri ħafna aktar minn dak is-suġġerit fl-emenda, għax il-proposta hija waħda attwali u relevanti għal pajjiżna, tħares l-interessi ta' tfal u żgħażagħ u fil-waqt li hija xjentifikament preċiża hija bbażata fuq ir-rispett lejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Ringrazzjak. Mela issa ħansejħ il-vot, il-vot għat-tieni emenda fuq it-tieni mozzjoni. Dak favur? Dak kontra? It-tieni emenda ma diġ. fuq it-tieni mozzjoni. Issa niġu għall-preżentazzjoni tat-tielet proposta tal-ewwel mozzjoni ed emenda fuqha. Inseħ is-Sinjorina Emma Piskopo.
Grazzi, Sur President, Emma Piskopo, sfortunatament nixxieda hawnhekk magħna llum, ħabba fek jiena ħa nitkellem minfloka. Aħna wara l-Partit Favur l-Għażla nipproponu li għandu kien hemm lezzjonijiet f'kull sena tal-edukazzjoni medja kif ukoll sekondarja. It-tagħlim minnu nnifsu għandu jiffoka f'niktar fuq aspetti prattiċi, skużawni, u psikoloġiki. Ifissru iktar fuq xiġi għawġew milli għawġew. Is-silabu nnifsu għandu inkludi temi bħall-abort, l-użu ta' kontraċettivi, sessualità, fost oħrajn. Edukaturi tal-edukazzjoni sessuali ingħataw taħriġ mandatorju kontinwament sabiex huma jibqgħu informati. Dawn l-edukaturi se jkunu ta' kull il-kwefidi, insara, Musulmani, imma dement li huma ma jħallux il-marjetà u l-fidi tagħhom jikkonflitta ma' tagħlim tagħhom tas-ser importanti. Kull skola liċenzjata, skola tal-gvern, tal-Knisja u privati. Għandhom ikollhom sillabu u pjan li jinvolvi mekkaniżmu ta' rapportar skedata. Tip ta' assessjar fuq l-istudenti. L-assessjar għandu jkun konsistenti f'kull skola madwar Malta u Għawdex. Din il-proposta aħna qegħdin nagħtu kull student, kull studenta madwar Malta u Għawdex l-informazzjoni u l-edukazzjoni li tassew ħaqhom. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejjaħ lil Signur Nathan Vella biex jekk jogħġbu jagħmel it-tielet emenda fuq l-emozzjoni.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Ikoll nafu u naqblu għax jekk trina xjenza illi l-ħajja tal-bniedem tibda fil-fertilizzazzjoni. Jiena naħdem bħala xjentist ġewwa l-Università ta' Malta u kuljum inħares taħt il-mikroskopju u nara ċelluli ħajjin li huma kollha komplessi, individwali u hemmhekk nimmeravilja ruħ bil-ħajja. U hemmhekk fejn apprezza veru l-valur tal-ħajja umana, il-valur ukoll tal-ħajja umana mill-bidunet, proprju mill-fertilizzazzjoni. Jekk hux fetu jew embrjun, tifel, tifla, żagħżugħ, żagħżugħa, mara jew raġel, dawn huma l-koll bnedmin. Għax il-ħajja tibda mill-fertilizzazzjoni. U hija ħajja prezzjuża u ħajja fraġli. Intom fil-proposti tagħkom semmejtu għamilt referenza x-xjenza, ir-riċerka u l-evidenza. U dawn kollha kemm huma juru illi l-ħajja tibda fil-fertilizzazzjoni. Ukoll juru tur l-evidenza illi l-abort huwa l-qtil ta' ħajja umana. Jekk qatt xi darba rajtu ritratti jew videos ta' dawn it-trabi qed inmutu, nistidinkom sa biex tagħmlu dan biex trealizzaw veru li l-abort huwa qtil ta' ħajja umana. Bħala xjentist għalhekk naf li l-abort qatt mhux soluzzjoni. Bħala xjentist li naħdem fil-qasam edukattiv, nifhem illi l-progress veru fl-edukazzjoni ifisser il-progress f'kull ħajja umana. Ifisser li aħna qegħdin ngħixu f'ambjent ta' rispett lejn il-ħajja. Irru naħdmu għal sistema edukattiva inklusiva, mingħajr preġuġizzji u iva, mingħajr stigmi, fejn kulħadd iħossu milquh u aċċettat. Kif nistgħu ma naqblux mal-inklusività ta' kull ħajja umana? Meta aħna niddefendu tran drittijiet tal-bnedmin, kif nistgħu ma niddefendux id-dritt fundamentali li huwa bbażi ta' kull dritt, id-dritt tal-ħajja? Għalhekk aħna nipproponu sistema edukattiva u soċjali iżjed inklusiva li hija veru ugwali. Għax jekk aħna tant naqblu ma' inklusività irridu ninkludu lil kulħadd, anka li trabi fil-ġuf. Għalhekk aħna biex ngħidu veru iva għal sistema edukattiva inklusiva ifisser irridu nwieġbu iva għas-sapport u għad-dinjità ta' kulhomm u nwieġbu iva għal ħajja umana, żgħira u vulnerabbli, imma b'dinjità.
Ringrazzjak. Issa nisimgħu l-veduti fuq it-tielet emenda fuq l-ewwel mozzjoni l-signorina Eliza Mikallef-Peplu.
Skużani, jiena ħan nitkellem erġajt.
Inti ħan titkellem
wara. Mela. Fl-emenda tagħkom fuq tal-edukazzjoni sessuali eliminajtu parti importanti ħafna. L-assessjar tal-iżvilupp fl-edukazzjoni sessuali f'Malta bejn l-iskejjel. Dan għaliex? Kolf kolkof ħanna nafu li jiena fil-punta qabel irreferejt tal-punt li f'ħafna f'bosta skejjel tal-Knisja dan l-edukazzjoni permess l-edukazzjoni holistiku u li ma jħalli l-ħadd barra mhux involut fil-proposta tagħkom u dawn ma jippruvuhom they don't promote them biex niftehmu. Aħna fil-proposta tagħna niddefendu l-fatt li f'Malta hawn kriżi ta' edukazzjoni sessuali. Sewwa ħafna min-nies hemm misconceptions bar fuq l-użu ta' kontraċettivi u anke l-proċedura tal-abort li ħafna min-nies jemmnu li hija surgical abortion dejjem. Dan mhux minnu, aħna qed nisħu għall-edukazzjoni verament holistika li titratta daw is-suġġetti kollha kemm li huma skomdi kulturalment imma jġelluna nsaqsu lilna nfusna x'inhuma dawn l-ostakli u għaliex qegħdin hemm. Sewwa, aħna ma rridux biss li dak li l-edukazzjoni sessuali titratta biss l-element fiżjoloġiku tal-persuna, aħna rridu li persuna tkun marfa kompletament biex tagħmel l-aqwa deċiżjoni tal-saħħitha. Sewwa, kemm jekk huwa fl-interess tagħha u kemm jekk huwa fl-interess tat-tarbija. Issa jekk l-interess tagħha ta' saħħitha ikun ta' detriment, u aħna nemmnu li għandu dejjem jeċċedi dak li qed argumentaw intom. Issa, kif nsemmu wkoll li li aħna għandna bżonn inkomplu nistaħqu għall-edukazzjoni sessuali komprehensiva li verament tinkludi l-kulħadd. Grazzi.
Ringrazzjak. Mela, ħammurru issa għall-vot tat-tielet emenda fuq l-emozzjoni da favur. Grazzi, da kontra. L-emenda għaddiet. Issa nimxu għall-prezentazzjoni tat-tielet proposta tat-tieni mozzjoni li tres l-emenda fuqha u nsejħ is-Sinjur Isaac Rizzo.
Grazzi, Sur Speaker. Aħna fid-dokument kollu tagħna dejjem kellna llum il-mara u t-tarbija fiċ-ċentru tagħha u dil-proposta mhix eċċezzjoni. Aħna narfu li s-soċjetà nbidlet, narfu li kemm il-missier, kemm l-lum, il-mara u r-raġel, t-nej jaħdmu. U għalhekk aħna imma ma rridux noqtlu l-ħolma li daw jistgħu kollhom li jkollhom l-opportunità li jrabbu familja. Aħna nemmnu l-mara kapaċi, m'għandix għalfejn biex taħdem u biex tkun taspira fil-karjer tagħha ma jistax kollha tarbija ma jistax trabbi. Aħna nemmnu jista' jkollha karriera, tistudja u anke jkollha tarbija u lieda. Għalhekk investiment fiċ-child cares jiżgura li mhux biss ilaħqu mad-domanda ma jkunu attrazzati apposta sabiex it-tfal ikollhom ambjent li jilqaħħom sigur u li jħossuhom komdi u wkoll ikunu serħan ta' moħħ għall-ġenituri. B'hekk l-istat ikun ta' spalla għall-ġenituri li jsibuha diffiċli u mhux minflok wassalhom biex jitterminaw il-ħajja. Nemmnu wkoll jagħna niftu diskussjoni fuq l-ekonomija. U għafat li problemi finanzjari u wassal biex iktar speċjalment ommijiet jikkonsidraw l-abort. Ħafna jisqaru kol ma jisibux appoċ, il-faqar u għafat li zdiet u kol uħossom li ma jistawx ridu jazlu bejn karriera u jirabbu. Da ma nemnux li wasewa, u għalhekk għandna verament imorru fil-qofol ta' sistema ekonomika tal-pajjiż biex naraw li daw ikunu jitjiebu għal dawk il-koppi li kun nixtiequ ikollhom familja. Dan kollu jgħin sabiex ebda tarbija ma titqis żejda, għax aħna nemmnu li l-ebda ħajja miżejda. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejħ is-Sinjur Kerr Tarsisa biex jagħmel it-tielet emenda sort minsejħ fuq it-tieni mozzjoni.
Grazzi, Mr. Speaker. Qabel ma nibda, nixxi ngħidilkom li l-lingwaġġ li qed intuża hawnhekk huwa daqsxejn drammatiku. Għaxej li ġel ħattijħor jitħassar. ħana għalkom bitxa mill-proposta fil-rezoluzzjoni tagħkom f'sezzjoni dib. Fl-istess waqt tajjeb li nirriflettu bħala pajjiż jekkux is-sistema ekonomika tagħna qegħdix tpoġġi l-familja jew il-maternità fuq l-altar tas-sagrifiċċju. Nieqaf hemm. argumenti bazati fuq prinċipi u fuq l-emozzjoni. Għajn nibdew nużaw moħħ iktar mill-qalbna. Issa. Il-proposta minn nifisha hija waħda importanti. Is-servizz tax-childcare huwa importanti. Imma aħna nsibu problema wkoll fuq in-nuqqas ta' għażla li hemm għal kull mara u kull koppja f'Malta għawdex. Hemm koppji li ma jgħidux tfal, hemm koppji li jemmnu li għandhom biżejjed tfal, għażla ilha, imma waħda li jridu nirrispettaw. Ħabba f'hekk, flimkien mas-servizz tax-childcare nixtiequ li u kien hemm abort għaw Malta li sar isir b'mod bla periklu u legali kif ukoll kontraċezzjoni b'xejn. Flimkien magħhom nixtiequ li jkun hemm investiment tajjeb fil-lif tal-maternità kif ukoll tal-paternità. L-għażla bejn il-familja u l-edukazzjoni hija waħda tqila, waħda nġusta u waħda kera. Għalhekk aħna nixtiequ li ma jkunx hemm ħafna nisa, ħafna koppji li għamlu jik l-għażla tqila u kera. Il-punt tagħna huwa li l-ħajja u s-saħħa tal-bniedem huwa tiegħu u tiegħu biss u tiegħu biss. U bih issa milli jrid. Fl-istess ħin rigward iċ-childcare aħna nafdaw l-istat sabiex huma jagħmlu u jimplementaw il-kundizzjonijiet raġunevoli sabiex is-servizz ma jiġix abbużat. Flimkien mas-servizz tax-childcare u l-proposti li għandi kif semmejt jiena, qegħdin nassiguraw li kull mara, kull persuna, kull koppja u kull familja għandhom l-informazzjoni u r-riżorsi sabiex huma jagħmlu l-għażla l-futur tagħhom. Grazzi.
Ringrazzjak. Issa nsejħa l-kontrargumenti dwar it-tielet emenda fuq tieni mozzjoni u nerġa' nsejħel lis-Sur Isaac Rizzo.
Grazzi, Sur Speaker. Għalkemm intom tisqarru li mal-proposta ta' childcare stana sezzjoni 2.2 prattikament taqblu mal-proposta tal-childcare, l-emenda tagħkom turi li intom lan tagħkom mhux li taraw li l-abort ma jkunx hemm bżonnu u li trabi fil-ġuf ma jkollhomx għalfejn jiġu maqtula, imma li daħħal il-qtil sistematiku ta' trabi fil-ġuf. Ħanerġgħu nqisu grupp ta' nies inqas minn nies il-kolna fl-istorja u għal xi jista' jwassal dan. Insibuha pjuttost ironika wkoll li għall-partit li jadvoka għad-drittijiet tan-nisa jadvoka għall-abort li wassal mill-inqas għal 40 miljun qtil fis-sena għabbażi ta' nisa li ħajħorġu nisa, ġifieri trabi fil-ġuf li jaraw li jkunu ħajħorġu nisa daw jinqatlu minħabba s-soċjetà li tam tpoġġi l-familja tneħħisu l-istampa ta' l-idea ta' l-istampa tagħhom. L-emenda ċaħħat milli tarbija ta' esperjenza tani għatomma ta' missiera ta' ġenituri ta' persuni li jħobbuha u dik l-imħabba tirreċiproka biex tbiddel l-soċjetà l-aħjar. Xi ħaġa li tispjega f'pajjiżna u li għandna tant inkunu gburin aħna l-kol bħala Maltin hija l-imħabba, rispett u solidarjetà li għandna ma' kull individwu ma' kull ħajja. Aħna rridu li dik tkompla u permezz u billi l-abort jiġi legalizzat dan jintilef. Aħna rridu soċjetà li importa minn kull ħajja sa minn fertilizzazzjoni. Aħna kompromess qatt ma ħajkonna fuq il-ħajja. Grazzi.
Grazzi. Ħansieħ il-voti sa fuq it-tielet emenda fuq it-tieni mozzjoni. Dak favur? Dak kontra? It-tielet emenda ma għaddiġ. Issa niġu għall-prezentazzjoni tar-raba proposta. Tal-ewwel il-mozzjoni tal-tielet emenda fuqha sejja s-sinjorina Maria Zappiano.
Grazzi onorevoli Mr. Speaker. Aħna naqblu li għandhom jiġu mwaqfa ċentri ta' appoġġ għal nisa u familji bitqala mhux mistennija, iżda mhux bl-istess mod. Aħna ma naqblux li l-om għandha tiġi mċaħda minn informazzjoni xierqa. Dawn iċ-ċentri kull persuna għandha tħossam il-quwa u mejjuna kemm emozzjonalment, psikoloġikament u legalment, kif ukoll fuq livell materjali minn esperti f'kull qasam. Naqblu wkoll li dawn iċ-ċentri għandhom ikunu wkoll is-servizzi jingħataw ukoll online. Għal min jażel li jittermina tqala nipproponu l-proviżjoni ta' servizzi ta' psikoterapija u support groups. Dan jaċċerta li nisba esperjenzi simili ikunu jistgħu ikunu ta' support għal xulxin, speċjalment jekk għaddew minn esperjenzi inġusti ta' stigma u diskriminazzjoni. Għal min jażel li jżomm it-tqala u jkollu t-tarbija, nipproponu l-istess servizzi għal ommijiet u familji fejn ikunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi ta' tqala trobbija ta' tfal tagħhom flimkien. Il-professjonisti impjegati f'dawn iċ-ċentru bħalma sħaqna kemm il-darba. Jistgħu jkunu ta' kwalunkwe fidi, dement l-fidi jew il-moralità tagħhom ma tiġix f'konflitt mal-professjoni ta' servizz adekwat u xieraq fil-każijiet jew support groups li fihom ikunu qegħdin jassistu. Mal-proponiment li l-professjonisti li jipprovdu dan is-servizz ikollhom attitudni newtrali, qegħdin awtomatikament nipproponu bħalma l-partit kontra r-referrum għalihom bħala għaqdiet differenti li joffru servizzi mirati għall-benesseri tal-ommijiet u tat-tarbija fil-ġuf. Aħna ovvjament insejħu t-tarbija fil-ġuf bħala il-fetu jew l-embriju. Li dawn ma jkunux sostenuti minn fondi speċjali u b'hekk kulħadd ikollu jirċievi informazzjoni għajnuna imparzjali u mhux jiċċaħħad jiġi mċaħħad minn informazzjoni sivja. Grazzi.
Ringrazzjak ħafna. Issa nsejjaħ sottomissjoni tar-raba' emenda fuq l-ewwel mozzjoni u se l-Sur Alexander Joe Camilleri.
Thank you. Mela, grazzi Sur Speaker. Jiena għandi 16 sena u adottat u għalhekk favur il-ħajja. Il-ġenituri bioloġiċi tiegħi kellhom żewġ għażliet, l-abort jew l-adozzjoni. Kieku għażlu triq tal-abort, kieku min ixgħu niddefendi il-ħajjiet ta' tant persuni, ta' tant bnedmin li jixtiequ jgħixu li għandhom id-dinjità tagħhom. Jien ma nistax nimmaġina it-trauma, is-sagrifiċċju li kellhom jagħmlu dawn il-ġenituri bioloġiċi tiegħi li jażlu l-adozzjoni. Ma dawn kollu riżultat ta' dan il-ġest nobli, irnexxilhom jagħtu ċans li l-koppja li jixtaqgħu jaddottaw, jixtaqgħu jibnu familja, li jiena nsejħilhom b'mod kburi ommi u missieri. Ma ninsawx l-aħwa li għal kull abort li seħ mhux tal inkunu qegħdin noqtlu ħajja innoċenti imma inkunu qegħdin nitterminaw ħolma ta' koppja li tixtieq tibni familja permezz tal-adozzjoni. Bl-Ingliż hemm l-espressjoni there is no such thing as an unwanted child, u veru. Kieku l-abort kien servizz tas-saħħa kif qegħdin tgħidu intom, kif qegħdin tipproponu intom, dan l-istess servizz tas-saħħa kieku qatilni. Ma kienx ħallini nilħaq il-potenzjal tiegħi u niddefendi hawnhekk f'din il-kamra lil dawk li m'għandhomx vuċi. Intom proponejtu wkoll li l-abort jingħata b'xejn. Meta nafu li dan jista' biss isir permezz tat-taxxi li ħallas jiena u intom. Qegħdin iġġelu nies, qegħdin tipproponu li ġġelu nies ikunu kompliċi għal biċċerija tal-bnedmin innoċenti għall ħares. Is-soċjetà minflok m'għandix tikkondanna jew tagħti pressjoni lilhom sabiex tagħmel abort iżda tgħinha u tappoġġja. Is-support għandu jingħata qabel abort għaliex inkunu qegħdin nissalvagwardjaw il-ħajja ta' tarbija. Ħajja ta' persuna li għandha dinjità u potenzjal bħali. Iċ-ċirkostanzi ta' persuna waħda ma jiġġustifikawx ksur ta' drittijiet ta' persuna oħra. Għandu u għalhekk nisħaq li għandu jkun hawn organizzazzjonijiet li joffru wens ikunu ta' spalla u ta' support għal dawn in-nies. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa nsejjaħ il-veduti dwar ir-raba' emenda. Grazzi. Fuq ir-raba' emenda fuq l-mozzjoni, il-kontrargument, nsejjaħ sinjorina Kristina Salami. Salami, xi.
Hi, thank you. I'll speak in English because I can communicate better. First of all, biċċerija tan-nies, is that what we're referring to it? We never advocate towards always making it happen. We advocate towards the women having a choice. We never advocate for it to be, we always advocate for it to be an option. Palmedna, dejjem opzjoni, mhux bil-fors, ma rridux nitfgħu aħna inti trid tagħmel abort. Għaliex xejn, aħna dejjem ngħidu illi nixtiequ nagħtu servizz ta' healthcare iktar varjat. As the WHO states, healthcare is abortion. Abortion is healthcare. Anyways, mela, as it stands today, we make a very, very partial socio-economic difference because anyone that can afford to go abroad and have an abortion may, and anyone that remains in Malta may not. As it stands, under the criminal code, anyone that has an abortion in Malta can be criminalised. Why? For seeking healthcare. Is that okay? No. No. Why is it that anyone that can pay for it has free access to healthcare, mentre anyone that cannot access the right healthcare in their country? This is not okay. Anyways, as we said, another point, psychological stress and stigma. Mela, we said, yes, rape is a psychological stress. Do we want to increase the psychological stress by not offering all the healthcare provided? No. No. All we can do is offer the help and offer a full amount of help. Abortion is part of that help. Abortion is part of healthcare. We offer the best healthcare we can give, and that would be part of it. Do we have a free healthcare system? Yes. Is abortion part of the healthcare? Yes, and it's stated by WHO. So why make a distinction between a free healthcare system and abortion? And that is why we say abortion should be free. Because our healthcare in Malta is free and abortion is part of our healthcare. That's all.
Grazie. Ħansejja issa l-vot fuq raba' emenda fuq l-emozzjoni. Dawk favur. Dawk kontra. L-emenda għaddiet. Niġu għall-prezentazzjoni issa tal-raba proposta ta' tieni mozzjoni. Li tas l-emenda fuqha sejħa s-Sinjorina Michela Ġus.
Grazzi, Sur Speaker. Din il-proposta tagħna tindirizza il-manteniment tat-tarbija u l-karriera tal-omm. Aħna nirrikonoxxu li ħafna nisa iħossu li jridu jagħmlu għażla bejn il-karriera tagħhom u t-tfal tagħhom, li għandhom problemi finanzjari u nqas ta' support. L-rata ta' faqar f'Malta fl-2019 żiedet. B'hekk iktar nisa jikkonsidraw l-abort. Però, ebda tfajla m'għandha tiġi f'pożizzjoni li tagħżel bejn li tkompli l-edukazzjoni tagħha u li trabbi t-tfal tagħha. B'hekk qegħdin nipproponu li hemm bżonn aktar edukazzjoni u tisħiħ dwar l-arranġamenti speċjali li diġà jeżistu, bħal pereżempju Lifeline, dar tan-niqathom fost oħrajn, biex ikunu jistgħu jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom u jirċievu l-għajnuna li għandhom bżonn. Aħna konvinti li f'pajjiż li huwa verament progressiv u ta' ugwaljanza, mara qatt m'għandu jħossha li għandha tagħżel bejn il-karriera tagħha u t-tfal tagħha. Għalhekk l-Istat għandu jkompli investi tajjeb f'childcare li jkollu sigħat aktar flessibbli. Għandna nimxu għal sistema aktar aċċessibbli ta' childcare li tkopri l dawn l-ommijiet li jaħmu biex shifts u li m'għandhomx ma' min iħallu lil-wliedhom. Fl-istess ħin, l-Istat għandu jkun aqli biżejjed li jpoġġi numru ta' kundizzjonijiet għal min ser jagħmel użu minn dan is-servizz biex din is-sistema ma tiġix abbużata b'detriment ta' tfal, għax naf li għandhom bżonn ħin mal-ġenituri. Fl-istess waqt, tajjeb li nirriflettu bħala pajjiż jekk hux is-sistema ekonomika tagħna qed ixtejn lill-ommijiet u lill-familji. Dan kollu għandu jsir dejjem bl-ispirtu li nkomplu nibnu fuq il-ħafna tajjeb li diġà hawn.
Grazzjak. Issa il-Sur Daniel Dażira biex jiġi għamil is-sattu mozzjoni tal-raba' emenda fuq it-tieni mozzjoni.
Sur President, palma diġa għedna l-abort huwa fil-fatt servizz tas-saħħa kontra kif għalu il-naħa l-oħra. Ħafna drabi huwa deċiżjoni diffiċli li ġejja minn stress psikoloġiku marbut ma tqala mhux mistennija. Hemm ukoll każijiet oħra fejn is-saħħa tal-mara jew il-persuna li hija tqila hija fil-periklu jew inkella hemm tqala mhux vijabbli, jiġifieri li din ħad toħloq iktar stress psikoloġiku. U hawnhekk ta' min insemmu il-każ reċenti ta' Andrea Prudente, illi kienet vaganza ġewwa pajjiżna u minħabba l-liġi jkifini kellha ssiefer Spanja. Tajjeb hekk? Irid inżżid ukoll l-fetu għalkemmu verament huwa ħaj. Fl-ewwel stadji m'għandux il-fakultà illi jħoss, illi jaħseb, illi ikun jaf x'inhu għaddej madwaru, mara għandha. U fil-maġġoranza assoluta tal-aborti li jsiru, it-qala tiġi mwafqa kmieni permessa pinnoli. Mhux billi nqattaw il-fetu biċċiet. Fuq kollox, għal din in-naħa tal-kamra gburi ngħid illi tkun xi tkun ir-raġuni aħna nażlu illi minflok niġġudikaw nadru u nifmu. Grazzi.
Nirgazzjak. Issa nitlob għall-veduti dwar din ir-raba' emenda fuq il-mozzjoni bħala kontrargument u sejja s-Sinjorina Michela Jus.
Grazzi, Sur Speaker. Din il-proposta tagħna qiegħda tiffoka fuq il-manteniment tat-tarbija kif ukoll il-karriera tal-omm. Allura tajjeb li nafu li bl-emenda tal-abbord bħala servizz essenzjali tas-saħħa il-manteniment tat-tarbija żgur mhix se tkun possibbli. Għaliex ser tkun diġà mejta fil-ġuf mingħajr id-dritt basiku tal-ħajja. Kull persuna għandha dritt tagħmel dak li tixtieq ġisimha. Iżda peress li l-abbord involvi l-ħajja ta' uman ieħor, ma nistgħux ngħidu li huwa dritt ta' ġisimna biss. Qegħdin naqblu u nitkellmu fuq kemm importanti l-għażla fil-ħajja ta' kulħadd barra l-għażla tat-tarbija li hija uman fetu jekk trid, iżda xorta uman ġenetika u identità unika. Billi niffukaw fuq is-sapport tal-mara permezz ta' diversi servizzi li semmejna fil-proposta tagħna, aħna verament nistgħu ngħidu lill-mara li hija kapaċi trabbi l-itfal, ikollha karriera, taħdem, etc. Allura billi niffukaw fuq il-bżonnijiet tal-mara tqila mingħajr ma ngħidula inti m'intix se tirnexxi jekk ma tagħmilx abbord. Aħna nkunu qegħdin verament naġixxu favur in-nisa. Riċerkaturi li iktar raġunijiet komuni għalfejn mara tagħmel abbord huma tfixkil tal-edukazzjoni u tax-xogħol, l-abbiltà li jieħdu ħsieb lil min dipendenti fuqhom, nuqqas ta' finanzi u apatija għal ħsieb li jsiru ġenituri. Bekk nistgħu nifhmu li l-għażla tal-abbord huwa biss konsegwenza ta' problemi oħrajn diġà preżenti. Allura aħna nemmnu li fil-veru għajnuna tal-mara mingħajr ma nagħtu l-problemi tagħha b'dak li jaffider bħala soluzzjoni temporanja. Iżda niffukaw fuq li verament ngħinu lill-mara f'kull aspett possibbli biex it-qala tagħha flimkien ma l-ħajja tagħha in ġenerali tkun waħda ħjar. Bekk aħna ma nistgħux naqbdu ma' din l-emenda. Grazzi.
Grazzi. Mela, ħa seħ il-vot fuq rabgħa emenda fuq it-tieni mozzjoni. Dak favur? Dawk kontra? L-emenda m'għaddiġ. Niġu issa għall-preżentazzjoni tal-ħames proposta dwar l-ewwel mozzjoni li tres l-emenda fuqha. Inseħ is-Sinjorina Emma Piskopu.
Din l-emenda tibda billi tgħid
l-liġi kif inhi fil-kodiċi kriminali, kapitlu 9, l-artikli 241, 242 u 243, jipprojbixxu l-abort f'kull ċirkustanza, kwalunkwe abort huwa meqjus bħala reat u jista' jwassal għal sentenza ta' massimu, 3 snin ħabs għalhom, jew għall-mara jew għall-persuna pregnant u 4 snin ħabs flimkien ma' tneħħija tal-medical license lit-tabib. Li mind you, again, qed jipprovi servizz tas-saħħa dan it-tabib. Minkejja li l-pjorità tal-liġi bħalissa li jiġi salvat il-fetu akkosta kollox, jista' jkollha impatt negattiv kbir fuq il-ħajjiet tal-mara li titpoġġa f'riskju kbir bla bżonn. Għalhekk aħna nipproponu li l-liġi tinbidel kompletament biex l-abort jiġi tal-inqas dekriminalizzat. Raġuni oħra l-proposta tal-dekriminalizzazzjoni u legalizzazzjoni u l-prinċipju tad-double effect li qed jintuża bħalissa. Inkella d-dottrina ta' double effect illi huwa wieħed ibbażat fuq filosofija kattolika u m'għandux jitqis bħala sostituzzjoni għal-liġi permissiva li tgħid f'liema każijiet għandha tiġi salvata l-ħajja tal-mara. Apart minn hekk il-liġi totalment restrittiva jiggravaw is-sitwazzjoni meta persuna tqila tkun għaddejja minn xi ħaġa bħal tqala ektoptika kif diġà għedna fil-bidu ta' din is-seduta. Minħabba f'hekk u speċjalment minħabba s-saħħa mentali tal-mara, naraw li għandha bżonn tiġi dekriminalizzata għax iva, it-qala tista' tkun ta' detriment tas-saħħa mentali tal-mara, it-qala ħafna drabi tkun ta' detriment tas-saħħa fiżika tal-mara wkoll, u kulħadd għandu jkollu dik l-għażla fuq ġismu stess. Apparti minn hekk forsi tgħidu, ovvjament ħadd tiġi tgħidu li dritt tal-ħajja u l-fetu għandu dritt tal-ħajja. Human being, human life. Irridu naraw id-differenza.
Grazzi. Issa niġu għas-sottomissjoni tal-ħames emenda fuq l-emozzjoni. Nsejħa s-sinjorina Francesca Farrugia.
Grazzi, Sur Speaker. Jiena se nitkellem dwar il-proposta tal-emergency contraception. Aħna nirrikonoxxu li mhux kull tip ta' emergency contraception tista' titqies abortiva. Bekk l-Awtorità tal-Mediċini ta' Malta għandha r-responsabilità li tiddeċidi liema mediċini għandhom jidħlu fis-suq Malti skont il-liġijiet ta' Malta. Però hemm spiżjara li ma jixtiequx ibieħu l-emergency contraception fin-negozju tagħhom fuq bażi ta' kuxjenza. U aħna nemmnu li dan id-dritt għandu jibqa' protett. Jekk spiżjar jiġi mġiel jirreferi l-klijenti għan spiżeriji oħra li jbieħu l-emergency contraception, dan jaf iħossu kompliċi. Dan il-mod ma jkunx protett id-dritt tiegħu biex oġġezzjona fuq bażi ta' kuxjenza. Fl-istess waqt, nifmu li l-emergency contraception hija l-aktar effettiva jekk tittieħed malajr kemm jista' jkun. Nifmu wkoll li din hija sitwazzjoni sensittiva u l-mara jaf tiddejjaq tiżvolġi l-istorja tagħha ma' spiżjara differenti. Biex insolvu din il-problema, fil-waqt li nissalvagwardjaw id-drittijiet tal-ispiżjara, nissuġġerixxu li l-Awtorità tal-Mediċini ta' Malta tippubblika lista ta' spiżeriji li joffru l-emergency contraception fuq is-sit elettroniku tagħha. Bekk il-klijent jiġi gwidat aħjar fil-waqt li spiżjara jistgħu jkomplu jaġixxu skont il-kuxjenza tagħhom. Grazzi.
Grazzi. Issa nsejħel is-sinjorina Kristina Solami biex tagħmel il-vedu tagħha fuq il-ħames emenda.
Mela, aħna naqblu, eżin sibna fejn naqblu, naqblu li l-lista trid tinħereġ tipo with all the places that the MAP is available. But we should add also that there should be a place that sells it 24/7, just in case. Yes? And we never said that it is... What if it fails? Let's face it. What if it fails? We all know that there are repercussions if it fails. What would you do then? Just leave it be? No. That is one of the options where abortion should be available. When you find the MAP and the EC doesn't work properly. EC is emergency contraceptive, I mean my option. We should always give another option. If it doesn't work, there is another option. As we said before, there are more than one cases where abortion can be sought. And we have to see, it's not black and white, we have to see a grayscale, so every case should be taken differently. That is why we propose an ethical board. And that is why naqblu aħna illi intkom tgħidu iva, hemm bżonn ta' lista, iva hemm bżonn ta' lista ta' fejn ta' fejt inbieħ. I'm sorry for my Maltese. But another point that I'd like to make in these 3 minutes is that we fall under the Royal College of Gynecologists, where they state that abortion is healthcare and the MCOG is part of this. But we refuse to take all the healthcare into consideration and take only partially into consideration. Iġifieri, aħna natu servizzi kollha, però fejn jidħol l-abort ma natux servizzi anke jekk naqgħu taħt l-RCOG. I think that is it mainly.
Konkludi għax għal ħin. Grazzi, mela, niġu għal vot fuq din ħames emenda fuq l-ew mozzjoni. Dak favur? Grazzi, dak kontra? L-emenda għaddiet. Niġu issa għal ħames proposta ta' t-tieni mozzjoni li tħess l-emenda fuqha. Għalhekk issej issa s-sinjorina Emma Brownish Fenech.
Grazzi, Sir President. Intom għedin tajdu li liġi Maltija biex is-salva t-tarbija qiegħda tissagrifika l-om. Dan assolutament mhux minnu u din hija mantrija falsa li qed tintuża għamlu favur l-abort biex fixxu l-imuħ ta' xulxin. L-qafas ta' pajjiżna u l-protokolli mediċi li jagħtu l-ogħla protezzjoni għal ħajja tagħhom li qed tgħaddi minn tqali li qed tpoġġi f'ħajjiet frisku. F'pajjiżna l-protezzjoni medika qiegħda tagħmel dak kollu li hu possibbli li ssalva ħajja tagħhom. Konta xoqtu kulħadd imma l-ħajja tat-tarbija ta' friskju u anketant. Dan mhux abort imma din hija konsegwenza medika għal ħajja tal-om li tingħata priorità mistħoqija. Fil-fatt, juru biċċa li l-aħħar 15-il sena il fuq minn 50,000 wild u l-ebda każ minnhom ma mietethom matul il-proċess tat-twelid. Aħna nemmnu li dak li vera għandu bżonn l-om mhuwiex l-abort imma li ssib soċjetà li tija l-appoġġ. Meħtieġ u li jitkun tista' tiqpa t'avvanzi fl-ħajja tagħha. F'pajjiżna jiżisti dan is-servizz iva, dan is-servizz huwa magħruf bħala tani għadhom. Din hija dar li meta jkun hemm persuna li qiegħda tikkunsidra tagħmel abort tiġi mogħtija kull għajnuna u s-sipwens. U issa salhom ħafna trabi ġew salvati u kollhom miet ta' dawn it-trabi. Grazzi.
Grazzi, issa nisimgħu sottomissjoni tal-ħames emenda fuq it-tieni mozzjoni, ma se jitkellem fuq għadi.
Grazzi, Sir Speaker. L-ewwel qed nixtieq nibda billi ngħid li maħniċ il-partijt favur l-abort. Aħna il-partijt favur il-dekriminalizzazzjoni u l-legalizzazzjoni tal-abort. Ġifri il-partijt favur l-accessibilità għall-abort. Dejjem nisqu fuq l-għażla. U kollha kemm aħna hawnhekk kellna diskussjoni warafna li ħadd ma jridu l-abort. Fis-sens li kieku jiena għandi deċiżjoni nagħmel abort jew le, ovvjament ħa nagħżel li ma nagħmlux l-abort, eżin marriċ li jkolli bżonn nagħmel abort. Għax le mhijiex sa ħaġa sabiħa, imma hija xi ħaġa bżonn juża, definitely 100% hija xi ħaġa bżonn juża. Jekk kien marriċ itqala għal kull inkun raġuni, jiena m'għandix niġi mġajla ngħaddi minn xi ħaġa traumatika. Tqala mhijiex mistennija hija traumatika. U l-ebda tip ta' għajnuna kif qegħdin tipproponu miset ġalni naħseb illi tqala jiena rrida u li jinforzu li jinkapaċi nrabbi l-wilt. Jiena li xandin ġib wilt fid-din li mhux se nkun kapaċi nieħu ħsieb. How is that safeguarding human rights? Dik nixtieq inkun naf jien. Apparti minn hekk, Iva qed tuli conception starts, I mean life starts at conception. 100% that is a human life. Biologically human life, 46 chromosomes, genetic material of a human. Is it a human being? I doubt it. Il-fatt li jien cognitively kapaċi ħafna iktar minn dak il-fetu, jiena li għalhekk maħniex ugwali f'dak is-sens. U lanqas tal-bqija tan-nies li huma favur l-għażla. Il-liġi ma tipproteġix lil-mara kif diġa jedna. Il-liġi tipproteġi lil-fetu u kien hemm fallaċja wkoll għax il-prinċipju ta' double effect li huwa bbażat fuq il-ġenwinità tal-intenzjoni li inti l-intenzjoni tiegħek hija li you do good. Fl-istess ħin il-partit tagħkom jgħid li l-liġi tipproteġi l-mara minħabba li tipproteġi lil-fetu u allura awtomatikament bil-forsi trid tipproteġi lil-mara għax hija l-mara li ssostni l-fetu. Hemm element ta' kontradizzjoni bejn dawn iż-żewġ statements minħabba l-fatt li l-intenzjoni tal-liġi essenzjalment hija li tipproteġi tal-fetu mhuwiex tal-mara. Dik hija direct intention. Din il-fallaċċja loġika li tirriżulta mill-loġika jew raġunar mhijiex koerenti. Apparti minn hekk qed tu wkoll li il-pajjiż qiegħed f'sitwazzjoni tajba in terms of human rights, women's rights, etc. Li kieku l-pajjiż qiegħed f'sitwazzjoni tajba ma naħsibx li kieku qegħdin niġu mtellajn il-qorti minn mara Amerikana for breaching her human rights. Grazzi.
Grazzi, mela, ħanitlu bissa għal-veduti fuq din ħames emenda ta' tien mozzjoni l-argument kontra, signorina Emma Brownish-Fenner.
Grazzi, Sur President, xjenza u l-fatti. Il-ħajja tibda mill-fertilizzazzjoni. Għalhekk, matul din il-laqgħa qegħdin dejjem nitkellmu dwar żewġ bnedmin differenti, l-omm u t-tarbija. It-tnejn iridu jiġu rispettati bħala bnedmin b'dinjità. Hawnhekk ġejna biex nitkellmu fuq il-ħajja u mediċina kif turina x-xjenza permezz il-fatti. Is-sistema tas-saħħa Maltija ma jistoqilix din il-kritika assaġirata u prużuntuża. Nerġa' ngħid, il-fatt juri li fl-aħħar 15-il sena kellna l fuq minn 50,000 wild u l-ebda kas minnhom ma mietetlhom matul il-proċess ta' twelid. Pajjiż progressiv għandu dejjem itjieb is-servizzi s-saħħa tiegħu biex iħajtu kull individu jiġi s-salvagwardjat. Bħala mara, irid nipproteġi ħajti, immanki l-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Nagħlaq biex, fl-isem sħabna preżenti hawnhekk u ħafna żisa oħrajn, nisħaq li l-poplu Malti huwa poplu favur il-ħajja tal-omm kif ukoll tat-tarbija f'Malta sigur it-tnejn. U dan aħna bu żgur imbieħ. Grazzi.
Grazzi. Mela, ħan lessa il-vot fuq l-aħħar u ħames emenda fuq tien mozzjoni. Dak favur? Dak kontra? L-emenda ma ġietx. Grazzi. Issa niġu għall-interventi tal-membri tal-Parlament, ovvjament li għandna kemm naħa tal-Oppożizzjoni kemm naħa tal-Gvern, u nsejjaħ l-intervent 4 minuti kull wieħed tal-ewwel kelliema l-Onorevoli Benny Zbonello li huwa l-intervent tagħha bħala kelliema tal-Oppożizzjoni żgħażagħ fondi Ewropej. L-Onorevoli Benny Zbonello.
Mr. Speaker, onorevoli kollegi u membri tal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Eżiz parteċipanti. Grazzi tal-idalod tajtu lienna l-politiċi din l-opportunità li nisimu minn għandkom l-opinjoni tagħkom fuq dan is-suġġett. Grazzi wkoll il-Mr. Speaker tal-li offra dan il-Parlament sabiex din seta tissir. Ħadd m'għandu jibża jiddiskuti fejn hemm opinjonijiet differenti. Li ovvjament ikunu differenti minn dak li forsi nisimgħu. U m'għandix dubju li jekkaw ġenerazzjoni f'din is-soċjetà hija żgħażagħ li qatt ma ħajibżgħu jiddiskutu fejn hemm opinjonijiet differenti. Nifhem li dalgħodu qed niddiskutu tema taħraq ħafna, però nemmen li kien hemm bżonn issir din id-diskussjoni bħala żagħżugħa li nkun ma' diversi żgħażagħ ta' fehmijiet differenti, anke fuq dan is-suġġett naf li hemm diskrepanzi fejn kulħadd jgħid opinjonijiet differenti, però fl-aħħar mill-aħħar huwa tajjeb li qegħdin hawnhekk u qed niddiskutu opinjonijiet differenti. Smajt b'attenzjoni dalgħodu li dawk li tkellmu favur l-abbord u dawk li tkellmu favur il-ħajja favur il-ħajja. Smajt opinjonijiet differenti, però ma smajtx x'kellha tajt it-tarbija fil-ġuf. Finalment, meta qed nitkellmu fuq l-abbord, qed nitkellmu wkoll fuq dik it-tarbija li qed tistenna sabiex titwielet u tibda tgawdi l-ħajja. L-istess ħajja li jiena intom hawnhekk preżenti kellna xorti li ngawdu. U allura, meta nitkellmu fuq l-igwaljanza, irridu nirrealizzaw li wkoll it-tarbija fil-ġuf għandha tgawdi minn din l-gwaljanza li qed nitkellmu fuqha. Ħafna drabi aħna nitkellmu fuq il-vulnerabbli. Nitkellmu fuq dawk li m'għandhomx leħen u nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex min m'għandux leħen nagħtuh leħen. Allura hawnhekk nistaqsi, jekk aħna l-koll nippruvaw nagħtu leħen lil kulħadd, kif ser nagħmlu sabiex nagħtu leħen it-tarbija fil-ġuf? Ħbib tiegħi, ejjew imorru lura fi żmien u ejjew imorru lura fi żmien u nerġgħu lura meta kull wieħed u waħda minna konna hemmhekk fil-ġuf ta' ommijietna jekk aħna konniex inkunu f'is-sitwazzjoni fejn nistaqsu jekk għandniex niġu mwildin jew le. F'dan il-każ x'kienet tkun ix-xewqa tagħna? Ix-xewqa ta' kull wieħed u waħda minna kienet tkun li niġu eliminati jew li jkollna ċans li ngawdu din il-ħajja. Ejjew inkunu sinċeri ma' nfusna u nirrispondu l-mistoqsija f'qalbna. Rajt b'attenzjoni l-proposti ta' żewġ naħat li qed jiffurmaw f'din il-Kamra dal-Għodu. Iżda jkolli ngħid li laqtitni ħafna sentenza partikolari li kienet tgħid u nikkwota niskopru mill-ġdid ir-rikezza tal-maternità. Kemm hija sabiħa din is-sentenza? Kemm għandna x'nirreflettu fuq din is-sentenza? Ir-rikezza tal-maternità. Għaliex il-mara jkollha l-privileġġ li ġewwa fiha ġor tarbija hija verament rikezza. Nemmen bisħieħ fid-diskussjoni dwar din id-diskussjoni dwar din it-tarbija fil-ġuf hija meħtieġa. Aħna l-politiċi rridu nisimgħu anke lil dawk in-nies li jkunu jixtiequ jagħmlu l-abbord. Ħalli naraw, nisimgħu u nifhmu x'jista' jwassal lil dik il-mara li jgħaddilha mir-rasa biex tagħmel dan. Nisimgħu sabiex naraw li noħolqu leġiżlazzjonijiet ta' appoġġ lil dawk in-nisa lil dawk in-nisa tqal li jkunu għaddejjin minn diffikultajiet. Irrid nara li aħna l-parlamentari noħolqu strutturi ta' prevenzjoni u ta' edukazzjoni sabiex nitalmu aktar napprezzaw il-ħajja. Nerġa' ntenni, il-ħajja hija sabiħa u nemmen li kulħadd għandu dritt igawdiha. Id-dover tagħna huwa li naraw li kulħadd jingħata dritt uman li jgawdi l-ħajja kif finalment ingħatajna l-opportunità aħna. Għalhekk flimkien irridu naħdmu sabiex fil-waqt li nissiguraw li kulħadd ikollu l-edukazzjoni sabiex naraw is-sabiħ tal-ħajja u ma fl-istess kien naraw li nevitaw ċertu affarijiet. Flimkien nissiguraw li kull mara jkollha t-tarbija fil-ġuf li tingħata l-aqwa kwalità ta' ħajja u fl-istess ħin ikollna l-aqwa saħħa. Irrid nissigura li dik it-tarbija li hemm fil-ġuf kif darba konna jiena intom aħna tingħata l-opportunità li titwieled u tgawdi l-ħajja kif nafu aħna. Grazzi ħafna.
Grazzi. Nsejja issa s-segretarju parlamentari għar-riformi u gwaljanza Nuri Rebecca Buttigieġ. Kif se jkun iżommu l-ħin ta' 4 minuti.
Sur President, ebda mara li qed tistenna tarbija m'għandha titpoġġa jew saħan sitra titħalla fil-periklu. Dikjarazzjoni li meta ftitta xurilu feċ każ fejn kien spjegat li hom prospettiva kienet qiegħda f'din il-pożizzjoni rajt kważi lil kulħadd jew aħjar kulħadd jaqbel magħha. Dan fl-istess ħin li bdew iqumu ħafna domandi. Min jgħidlek imma mhux dejjem hekk ġara? Ħadd ieħor jistaqsi jekk tibda tiġix l-omm jew l-espert mediku u jekk jiddeċidi l-mediku meta u kif. U nista' nsemmi għexieren ta' argumenti li qrajt u segwejt. Ħafna dikjarazzjonijiet, affarijiet li għal-ħut kienu ċari u għal-oħrajn forsi le. Il-każ ta' Andrea Prudente li seħħ tittax xurilu għajjem kuxjenza fuq realtajiet li bħala pajis nafu li jeżistu imma forsi għal-ħafna żmien konna iktar komdin ħalluhom jeżistu fis-skiet mingħajr ma niddiskutuhom wisq. Għax forsi ma sibniex il-kuraġġ li ddiskutuhom fil-miftuħ, għax forsi s-soċjetà li għexna fiha ma tagħtinix dak l-ispazju messaġġ sottili u messaġġi wisq inqas sottili li waslet inna.
Illum qed nirreferi għal dan il-każ, mhux tant biex nidħol fil-mertu tiegħu, anke għax diġà saru dikjarazzjonijiet pubbliċi dwar dak li rridu nagħmlu bħala gvern biex nindirizzaw din ir-realtà. Imma nsemmih għax kien l-aqwa eżempju ta' kif dak li seta' kien ovvju għal ħafna forsi ma kien ovvju xejn. Għalhekk it-tema li ddiskutejtu intom hawnhekk illum hi waħda li ma tistax tiġi diskussa b'mentalità ta' iswed jew abjad. U wisqanqas żgur mhijiex tema ta' aħmar jew blu. U ngħid dan mhux bħala buzzword, iżda għax ta' spiss ikun hemm min idur fuqna d-deputati, partikolarment aħna n-nisa, u jistaqsina imma int bħala deputat mara, inti bħala deputata tal-Partit Laburista, x'taħseb? M'għandix dubju li l-istess mistoqsija saret lil sħabi tal-Oppożizzjoni. Mhux l-ewwel darba li qed kif ukoll anke saħaq il-Partit Laburista. Kif diskussjoni dwar l-abort żgur li mhix waħda li hi monopolju tagħna l-politiċi li mpoġġu f'din il-kamra. Bħal ħafna affarijiet oħra fuq kollox, mhijiex diskussjoni li tibda u tispiċċa magħna. L-aħħar jiem reġa' kien xi data dan, illum huwa xi data dan. Hawn f'din il-kamra llum intom, il-Parlament taż-żgħażagħ, iddeċidejtu li tiddiskutu dan is-suġġett u tiġu hawn b'mozzjoni favur u mozzjoni kontra. Pass li juri kif dan id-dibattitu f'pajjiżna diġa beda. L-istess seħħ ftit passi bot hawnhekk il-Belt Valletta f'Sitta l-Jemilu, meta diversi persuni ġew tkellmu u manifestaw il-pożizzjoni tagħhom dwar it-twemmin li hemm bżonn bidla f'dawn il-liġijiet. U ħankun ċara. Il-kuraġġ li jsemmaw leħinhom dwar dak li jemlu dawn il-persuni u wieħed li aħna rridu nagħtuh valur ukoll. Meta nafu li għandna soċjetà li mhux darba u tnejn kienet lesta tiġġudika u tikkundanna b'xi kultant b'mod li mu moderat xejn. Fl-istess jum fl-istess belt, oħrajn kienu qed jargumentaw li lanqas għandu jgħaddilna minn moħħna li nħarsu lejn xi bidla f'dawn il-ġijiet. U m'hemmx dubju li dawn ukoll huma argumenti li wieħed irid jisma' bir-reqqa. Jiena għandi 28 sena u qatt daqs illum ma niftakar li dan is-suġġett kien fuq il-mejda tad-diskussjoni. Għalhekk l-appell tiegħi illum lilkom li qegħdin f'din il-kamra kif ukoll lil dawk li qed iseguna huwa wieħed sempliċi. Dan huwa suġġett kumpless li għandu jitqies skont il-fatti fosthom dawk xjentifiċi. Ejja ma naqgħux fin-nassa li nattakkaw lil dak u lil ieħor speċjalment għax ma naqblux miegħu. Bħal kwalunkwe dibattitu ieħor, l-argumenti għandhom ikunu mibnija fuq l-onestà u r-rispett lejn femmijiet differenti. Anke ta' minoritajiet, bla sensazzjonaliżmu u kontra l-istigma. L-esperjenza għalmitna li f'soċjetà bħal tagħna ebda dibattitu m'għandu jbeżżana. Ħadd gost nisma' ħafna dak li kellkom tgħidu, għandkom tieħdu din l-opportunità biex issemmaw leħinkom u tibqgħu attivi. Il-politika hija għodda sabiħa ħafna biex twasslu dak li temnu fih. U twet u dak li tixtiequ taraw fis-soċjetà. Użawa. Grazzi.
Nirringrazzjak. Issa nsejjaħ il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar is-saħħa, l-Onorevoli Stephen Spiteri.
Grazzi sur President li għal dal-boħra l-qajt ġewwa dan il-Parlament il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ din is-sena ġiet imresqa l-aġenda dwar l-introduzzjoni tal-abort ġewwa pajjiżna. Kif tafu jiena nirrappreżenta partit politiku li jinsab fl-Oppożizzjoni u nħossni ġust illi nibda bil-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni fir-rigward tal-introduzzjoni tal-abort. Aħna ma naqblux ma l-introduzzjoni tal-abort ġewwa pajjiżna, però dan ma jfissirx li ma resqux il-messaġġi tagħna jew inkella ma nerżqux għal-diskussjoni. Bħala Partit Nazzjonalista u Oppożizzjoni aħna favur il-ħajja tal-bniedem mill-bidu sal-aħħar u rridu nipproteġu il-ħajja tal-bniedem saħansitra tal-mara li tkun fi-stadju ta' tqala. Hemmhekk ukoll irridu naraw illi iva inħarsu u m'għandix dubju mill-professjonisti mediċi li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa tagħna li jagħmlu minn kollox sabiex naslu għal dan il-għan. Aħna nemnu li l-ħajja tal-bniedem tibda mill-konċepiment, hemmx żewċello li erba' tminja jew aktar, u għalhekk iridu nirrispettaw dan il-bidu tal-ħajja umana b'dinjetà meta nafu kemm vulnerabbli f'dak l-istadju il-ħajja umana. U għalhekk iridu nassiguraw il-protezzjoni meħtieġa kollha U importanti ħafna illi nħarsuwa bil-liġijiet ta' pajjiżna. U jekk ma nkunux aħna, Sur President, li bil-liġijiet li nfasslu, jew li ser nfasslu, min ser jiddefendi din il-ħajja. Fil-fatt, għandna ġewwa pajjiżna l-Embryo Protection Act li ħares il-ħajja tal-bniedem sa mill-bidu. Ħloqna wkoll l-Embryo Protection Authority illi għandha l-funzjoni illi tirregola tħares anke meta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' interventi mediċi illi kif nafu kienu anki taħt kontroversja f'dan l-aħħar ġimgħat. Fil-fatt nasal għal punt fejn flimkien ma' sħabi għaw Randolph hawnhekk ukoll fi-stadju ta' kumitat fassanna liġi illi tirregola dak li huwa il-pre-implantation genetic testing u għadna kawti u ħarisna sabiex kemm jista' jkun ma ssirx ksara lill-istadju bikri tal-ħajja umana lill-embrijun u kemm jista' jkun nirrispettaw il-ħajja sa mill-bidu. Ma naqbilx mal-frażi li qed tintuża ta' spiss my body my choice. Il-filosofija ma treġix fis-stat ta' tqal għandek ħajja tal-mara u għandek ħajja oħra li qed tiżviluppa b'anatomija, fiżjoloġija u ġenetika differenti u għalhekk m'hemm l-ebda dritt fundamentali li jwassal eventwalment għal terminazzjoni intenzjonata twaqqif ta' ħajja fis-stadju fejn din il-ħajja stess ma tistax tiddefendi lilha nifisha. Irrid insemmi l-impatt tal-abbord fuq is-saħħa tal-mara. Irrid jissemma dan l-impatt fiżiku xi drabi imma impatt mentali, psikoloġiku, illi xi drabi ikun fit-tul. Jiena tabib naħdem bħala tabib u nista' niftaħ u nistqar magħkom illi għadni nara sal-lum nisa li għaddew. Mhux għax taqgħu, mhux għax riedu, imma għaddew minn din id-deċiżjoni li jagħmlu l-abbord u għadhom sal-lum ibatu ċertu konsegwenzi relatati mas-saħħa mentali tagħhom. L-introduzzjoni tal-abbord sur President tnaqqas il-valur tal-ħajja tagħtiha daqqa l-isfel, il-ħajja tal-bniedem tiġi minimizzata, il-perċezzjoni li tista' tilab bil-ħajja tal-bniedem issir fil-fatt realtà. Ejja naħdmu favur il-ħajja mhux kontra dan il-Parlament dejjem ħadem favur dan il-għan. Ejja nsibu soluzzjoniet oltre semma l-edukazzjoni naqbel l-investiment għaw il-Ministru tal-Edukazzjoni għaw ejja tkun parti mill-kurikulum tagħna u ninvestu fis-saħħa sessuali b'mod holistiku. Ejja ninfurmaw liż-żgħażagħ tagħna x'mezzi hemm fuq pjanar tal-familja, fuq contraception, fuq sexual health. Sur President, il-peace fuq soċjetà bl-introduzzjoni tal-bord huwa normi. U iva, ejja inħarsu lej dak li saħħa s-soċjetà mhux inaqqas il-valuri fis-soċjetà nagħlaq bilejja niftakru li hawnhekk aħna f'dan il-Parlament qegħdin maħturin mill-poplu u nirrappreżentaw il-poplu. U għalhekk iridu nrispettaw ir-rieda tal-poplu li stħarriċ juri ċar illi l-abbord f'Malta u għawdex mhuwiex f'popolarità. Il-maġġoranza ma jridux illi jkunu introduzzjoni tal-abbord. U ejja inkomplu nirrispettaw dak li l-poplu Malti għawċi jixtieq għall-pajjiżna. Grazzi sur President.
Grazzi. Nseħħ issa l-aħħar intervent din is-seduta nseħħ il-Ministru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni, ovvju Ministru Clifton Grima, u nagħlu din sezzjoni dwar il-Parlament ta' Żgħażagħ.
Kemm għandi ħin, Sur President, għax qed nara l-arloġġ. Kemm għandi ħin. L-ewwel net bonġu lil kulħadd u rrid ngħid illi onorat illi għandi xorti li għal darba oħra nagħmel intervent qasir fil-Parlament meta jkun hawn intom iż-żgħażagħ illi ħafna jgħidu li intom il-futur ta' tal-pajjiż. Għajbek tu difer. Intom il-preżent sabiħ ta' dan il-pajjiż. Intom eżempju ċar għal ħafna żgħażagħ oħra illi llum neħejtu l-mistħija, rabbejtu l-kuraġġ, ġejtu hawnhekk u l-interventi ta' kull wieħed u waħda minnkom kienu ċari ħafna, kienu konċiżi fejn ninnota b'sodisfazzjoni li żammejtu anke mal-ħinijiet, mhux dejjem faċli, nassigurak għal mhux dejjem faċli. U fuq kollox, mhux bħalna kif qed jgħid il-kollega, ġifieri, aħna għandna ħabta li ndumu naqra iktar Sur President nitkellmu. Però r-realtà hija illi l-importanza ta' dawn it-tip ta' inizjattivi hija li proprju nagħtu dejjem aktar pjattaformi u opportunitajiet li żgħażagħ sabiex jersqu l-qudiem u ma jiddejqux isemmaw leħenhom. Ma jiddejqux jieħdu sem fis-soċjetà. Ma jiddejqux jagħmlu punti li għalihom huma importanti. U allura il-fatt li ninsabu hawnhekk il-kol fejn kien kemm aħna. U għandek daw iż-żgħażagħ naħseb illi ta' min jislet uħud mill-punti li tresqu l-qudiem. Saret enfasi miż-żewġ naħat fuq l-edukazzjoni, l-importanza tal-edukazzjoni. U allura naħseb illi minn hawnhekk xtaqt nislet il-fatt illi l-edukazzjoni kulħadd jaqbel illi hija parti integrali mill-iżvilupp sħiħ tan-nies, taċ-ċittadini, taż-żgħażagħ tagħna, u allura hija neċessarja sabiex permezz tal-edukazzjoni nrawmu, nsawru it-tfal tagħna f'adulti. Adulti li jkunu preparati għad-dinja li din ngħixu fiha. Xi ħaġa oħra li kienet viżibbla ħafna llum kienet ir-rispett. Kell kompożizzjonijiet li kienu kontra xulxin, opposti għal xulxin, però ħallejtu l-kulħadd jesprimi ruħu. Ħallejtu l-kulħadd jagħmel ċar dak li jemmen fih. U dak huwa l-eżempju, l-eżempju li kulħadd għandu jieħu. U għalhekk għattilkom li intom hawnhekk eżemplari, eżemplari mhux biss żgħażagħ, il-mod kif ġibtu ruħkom hawnhekk, eżemplari għad-dbija tal-poplu Malti u għawċi kollu. Anzi saħan sitra, iż-żgħażagħ tagħna eżempju għaż-żgħażagħ fuq livell anka internazzjonali. U allura ma ġara xejn, ma weġġa' ħadtux hekk. U allura huwa importanti Sur President li bħala pajjiż din mhux kwistjoni ta' gvern jew oppożizzjoni, bħala pajjiż neqgħu ninvestu fiż-żgħażagħ bi pjaċir ninnota li żgħażagħ li kienu bilqiegħda fuq daw is-siġġijiet fis-snin li għaddew jagħmlu l-interventi tagħhom Sur President illum qegħdin jorganizzaw l-istess avveniment, avveniment li anka waqt il-Covid, l-istess żgħażagħ raw kif u xorta ikunu jistgħu jagħmlu l-istess avveniment, żgħażagħ illi rridu narawhom dejjem aktar ċentrali fir-rwol u fis-soċjetà Maltija. Rid ngħid ukoll illi l-istess żgħażagħ sena wara l-oħra qegħdin jingħataw dejjem aktar opportunitajiet u nieħu pjaċir li nara konsultazzjoni pubblika bħalissa dwar ir-ruoli u uffiċċji pubbliċi li żgħażagħ anke taħt 18-il sena għandhom ikollhom id-dritt illi jokkupaw. Jiena ma rridx nieħu fit-tul meta jgħiduli x'taħseb dwar iż-żgħażagħ u dwar il-futur ta' tal-pajjiż. Jiena ngħidulhom ħarsu li żgħażagħ illum il-President huwa sabiħ u allura rasna mistrieħa lill-futur ta' tal-pajjiż huwa wieħed sabiħ. Grazzi Sur President.
Ringrazzjak Ministru. Jiena ringrazzja lilkom ukoll li kontu preparati ħafna, anke r-riċerka tidher ċara li għamiltuha tajjeb. Ovvjament dinna diskussjoni sa tieqaf hawn fuq l-abbord, hija diskussjoni li żgur għandha titkompla. Xi ħaġa li ġie osservat minn naħa tiegħi f'dana d-dibattitu hija dak li huwa dritt u dak li huwa reat, jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu issa fuq l-abbord, però bad għandek ir-reat dwar jekk għandu xibqa l-mara tintefa' l-ħabs talli b'xi mod kienet waħda li għamlet abbord ċirkostanzi partikolari, hemm ċirkostanzi partikolari li wieħed jista' jiddibatti fuqhom, ovvjament id-dibattitu jibqa' miftuħ, dik hija xi ħaġa li bla dubju għandna inkomplu, però żgur nibdew minn x'imkien, jiġifieri il-pajjiż ikun hemm żewġ veduti u kollox jibqa' kifinu, wieħed naħseb li at some stage kif dejjem isir f'kull ħaġa oħra, osservajt l ovvjament fil-spitera mill-osservazzjoni tiegħu meta kellna diskussjoni tal-IVF fejn at some stage but żewġ partijiet waslu 15 dwar MND li huma ta' portata nazzjonali. Jien nirringrazzjakom kollha kemm intkom għad il-partecipazzjoni u f'dana nevedakom biex jiġu kollha hawnhekk ħalli nieħdu ritrattkom tal-okkażjoni. Nirringrazzjakom.